Ndosike yuntia Ante mantra malala makasitakanoza izao arivo antifana rarotalebe titonga indray amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mba hiatrika ny fahavalonay, ny fahavalonao eto amin'ilay taninady miaraka amin'ny teny androka hiala eo afovoan'ny vahoakanao. Mba hahafahan'izy ireo ahita izao ariva izao Tompo ny fahazavany ny filazantsara. Mivavaka mba hanosoranao ny masonay amin'ilay odimaso mba hahafahanay hisokatra amin'ilay fahamarinana. Mba hahafahanay miala eto ka hitery eo am-ponay hoe tsy nangorakoraka ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana? Sitrano ny marary sy ory, ampaherezo ny kify, atsangano ny tanana malemy izay ny ravoravo fahiny. Engane izay hijery an'ilay fiavian'ny Tompo Jesosy izay inonay fefa antomotra. Mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izay amen. Mazoterana. Iezaka ny hofoy izao arivo izao satria fantatro fa maro no avy any amin'ny ampaharitra samihafa mba ho an'ny fotoana na nyjanona. Ny sasany aminareo nefa tsy maintsy iverina, angamba ho lalana lavitra iverenana ary misaotra anareo aho. Maraina izao dia te andre andralahy ny villa ny tenako, ary efa nandre azy matetika ary tsy nandre azy mihitsy na indray mandeha aza ka hoe tsy nahakasitraka azy. Fa ankeo maraina le afatra araka ny fotoana ilana azy indrindra, dia fantatro fa nahazo ny fitarihan'ny Tompo aho hiaino an'izany ankeo maraina. Tena mahafinaritra. Ary hitako hoe nahoninareo vahoaka ny tiany tonga sy hiaino azy ihany koa. Anao anareo tsara foana izy azoko antoka miaino azy. Miezaka ny azo fampiresahana anankiray androany anikeo maraina sy izao tolakandro zao. Mbola manana maromaro aleha koa mino afa Jetro no nyteny tamin'ny Mosesy ndray mandeha nanao hoe mahavesatra aminao loatra zao. Noho izany dia manana rahalahy betsaka siketo ho an'ny olanareo, ary ny tsirairay amin'izy ireny dia ara-panabadiana, ary izy ireny dia zavatra tsara izay tokony hosahanina. Ary nanondro ny pastera antsika na rahalahy amainy sy ireo mpitory tenin'ny finoana eto. Afaka makany amin'izy ireo nareo, izy ireo no hiteny aminareo tanteraka mihitsy ny zavatra atao. Ny olona sasany ireo zanany fanabadiana fangaro na zavatra izay tsy mety, ary ireo lehilahy ireo dia afaka manampy anareo mihitsy toy ny anankiray hafa satria mpanompo ny Kristy izy ireo. Ary makanesa any amin'izy ireo fa azoko antoka fa izy ireo dia hanome anareo ny fanampiana izay ilainareo. Tsy vitako izy rehetra ireo, tena misy maro loatra naiza le anareo. Angonin'izy ireo miahavo sy miahavo fotsiny, hitanareo? Ary tianareo ny havitany tsirairay amin'izy ireo saingy tsy vitanareo izany. Fa mivavaka tsy mitsatra mba Andriamanitra amin'ny fomba rehetra no andamina tsara n'izany ho anareo. Ankehitriny izao arivo izao dia andeha ao amin'ny soratrasika ka amaky ampahany anankiray ao amin'ny soratra avy eo amin'ny Genesisy ny toko fahatelo. Ary iverina hitodika kely fotsiny amin'ireo zavatra izay noresahantsika tamin'ny andro lasa. Ka hita raha nome antsika zavatra kely ambony ny Tompo Jesosy ny amin'izay ho fantatsika rehefa mivoakasika. Mivavaka mba hanaovany. Ary nomena rana dia fetsy indrindra noho ny biby rehetra tao amin'ny sa izay nataon'ny Tompo Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ilay vehivavy, hay, Andriamanitra nilaza hoe tsy azonareo hihinanana ny hazo rehetra ao amin'ny sa. Fa hoy ilay vehivavy tamin'ny menarana, azonay hihinanana ny voan'ny hazo eo amin'ny sa. Fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny sa no nataon'Andriamanitra hoe tsy azonareo hihinanana izany, sady tsy azonareo tendreny izany fa ndrao matinareo. Ary hoy ny menarana tamin'ilay vehivavy, tsy ho faty tsy akorynareo. Fa Andriamanitra dia mahafantatra fa amin'ny andro izay hihinananareo azy dia hisokatra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra nareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary rehefa hitan'ilay vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra mba hampahendry, dia nakavy tamin'ny voany izy ka nihinana, ary nomeny koa ny vadiny niaraka taminy, dia nihinana izy. Dia nisokatra amin'ny mason'izy roa ka fantany fa nitanjaka izy ireo, ary niaraka nanjaitra ravina avy avy izy ireo ka nanao sikina ho an'ny tenany. Engane ny Tompo hanampiny ny fitahiny ho an'ny famakinany teniny. Ankehitriny dia tiako ny akaloha hevitra anankiray izao arivo izao avy amin'izany ka ataoko hoe edena ny Satana. Tena zavatra kely mandona no milaza hoe idenan'ny satana. Izany dia mitovy karazana tamin'ny alahady aliva lasa teo mino ary rehefa nresaka taminareo mikasika ny hoe ny fanatatavanany lehilahy misaina anankiray sy ny tsiron'ny lehilahy masina anankiray. Ary matetika ireny fitenenana kely mandony ireny dia mitondra antsika amin'ny zavatra anankiray, manao antsika hianatra izany ary manetraka anareo hamaky ny teny. Ary izany no tiako ataon'ny fiangonako rehetra. Tsy nofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Noho izany dia vakio ny teny, hianaro izany. Ary hianaro amin'ny mason'Andriamanitra izany mba hanome fahazahoana ho an'ny fahalalanareo ny amin'ny tokony hiainantsika ao anatin'izao andro ankehitriny izao. Ankehitriny raha tongeto izao arivo izao ka iresaka fotsiny aminareo ilaza hoe eny vitako ny anao anty na itsy, tiako no miresaka amin'ny olona. Tahaka ny itiavako mihitsy aza ny ody any an-trano miaraka amin'ny tsirairay aminareo zao arivo izao. Za Andriamanitra ny mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Te ody any an-trano miaraka amin'ny tsirairay aminareo a, ary hihinana sakafo maraina miaraka aminareo amin'ny maraina, ary hivoaka ka hiaza votsira miaraka aminareo raha pitsitolakandro hitanareo. Za dia te hanao an'izany saingy za tsy afaka manao an'izany. Ary tiako ny ody any an-trano dia mipetraka fotsiny sy miresaka miaraka aminareo. Mipetraka eo ambony lavarangana aorian'ny fotoana ary miresaka miaraka aminareo vetivety, miresaka aminareo mikasika ny fomba mpiainanareo sy mikasika an'Andriamanitra. Tiako ny anao an'izany. Ny lehilahy sy ny vehivavy ato, Andriamanitra no mahafantatra fa tena anao an'izany a, saingy tsy vitako ilay izy. Hitanareo, misy betsaka loatra ny sintona sy fitarihana. Ary eo amin'izao taona mikorotana izay iainantsika izao, ary za dia olona mikorotana anankiray, ny tenako. Androany dia nanapa-kevitra ho an'ny zavatra anankiray hoe tsy maintsy ataoko ilay izy, fa raha pitso dia any amin'iray tapitrisa maily miala eo amiko ilay izy. Misy zavatra ny tsy valana ka nanao an'ity sitsy. Ary manana fotoana anankiray nareo miezaka anambatra ny fakingatsainareo, fa ny zavatra lehibe faiko dia ny mitoro ny filazantsara amin'ny fiangonana, ary manao izay rehetra vitako mba hitondra voninahitra ho an'i Jesosy Kristy amin'izao andro izao raha mbola eto an-tany a, ary amin'ny andro izay hijanonako eto an-tany. Tonga mba hiezaka ilaza zavatra anankiray aminareo izay anampy anareo. Zavatra anankiray mianatra taoriana ho diako tany an-trano ny komaraina. Inona no azoko lazaina izao arivo izao tompo izay anampy an'ireo olona ireo? Teo am-piainona an'ilay hafatra mahery ny komarainany amin'ny rahalany vila no nitondra tamintsika mikasika everitra fa tena mahafinatra ilay izy. Fa hoy izy teo hoe dokotera dia hitily an'ilay fisehon-javatra, fa lehilahy izay tonga miaraka amin'ny lovia feno fanjaitra kosa izy no manao an'ilay tsindrona. Noho izany dia nihevitra fa izany tokoa no tena fitenenana kely mahafatifaty anankiray. Mieritreritra an'izany aho hoe le serôma rehefa voatily le fisehon-javatra koa, dia zavatra tena tsara anankiray izany. Te resaka zavatra anankiray taminareo a, hitondra zavatra anankiray mba anazavanareo ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ho any izao taona izao. Hitanareo, zavatra anankiray tsy zavatra anankiray izay naha izy ny olona iray tamin'ny andro lasa, fa zavatra anankiray ka rehefa tsara ireny zavatra ireny, sika rehetra dia manondro an'ireny zavatra ireny. Saingy nieritreritra fa hiezaka hitondra zavatra anankiray ao amin'ny fisainanareo a, miaraka amin'ireto soratra izay nysoratako eto reto, izay anazava anareo mba ahafantatra, hanao anareo ho miaramila tsaratsara kokoa eo amin'ny saza iadianareo ankehitriny. Hianatra ny tetikadiny ilay fahavalo mba hahafahanareo misakana zavatra rehetra alohan'ny avoazany anareo. Hitanareo, izany ny zava-dehibe, dia nianatra misakana an'ireo tsitohotondry hiala aminareo arak'izay vitanareo. Ankehitriny ndao sika hijerenyity lehibe mandritry ny minitra vitsy, ty andro lehibe fenonota izay iainantsika ankehitriny ity. Tsy mino aho hoe efa mba nisy andro anankiray izay efa mba nivakiko tao amin'ny tantara. Efa nisy ireo andro lehibe any fanenjehana izay namonona ho faty an'ireo zanak'Andriamanitra tamin'ny lafindretra. Fa ny fahitana an'ireo famitahany ilay fahavalo kosa dia tsy mbola nanana andro anankiray tahaka an'izao iainantsika ankehitriny izao mihitsika. Izao no andro fetsy indrindra, feno fitaka. Ary rehefa hitako izany, izany no mitondra an'izao hoe ny kristiana dia tokony hiambina bebe kokoa noho izay na izy azy tao amin'ny taona rehetra hatramin'izay. Ankehitriny, tamin'ny andro ny fanenjehana fahiny any Roma tamin'ilay fiangonana, raha nanao fahadisoana anankiray ny kristianina iray dia niditra tao amin'ny kianja izy, ary natao sakafo ny lionana zavatra tahaka an'izany. Rehefa hitan'izy ireo fa kristianina izy noho ny filazany. Fa ny fanahany kosa dia voavonjy Satria izy dia mpino an'Andriamanitra madio tsy ny fangaro ary nanisy tompoka sy ampifaliana ny filazany tamin'ny rany. Rehefa namela iraraka ireo lalandra na ireo lavaka teo amin'ny vatany ka nivoaka ny ra, dia nikikika izy tamin'ny finoana tena mahatokaka nanao hoe raiso ny fanahiko Tompo Jesosy. Fa ankehitriny lay afetsen'ny devoly ankehitriny manao ny olona iny fa izy ireo dia kristiana nefa tsy izy. Zay ilay zavatra tsy mila manisy tompo-kasenareo. Zao no hoandro fetsy noho izay efa nisy, izay tokony anisianareo tompo-kaseny ny fiainanareo miaraka amin'ny filazanareo. Nametraka ny fandrika fetsy rehetra izay azony ataony devoly mba mpamitaka anankiray izy. Ary Jesosy no nyteny tamintsika ao Matio toko faefatra amby roapolo hoe ho toy niny izao andro izao izay iainantsika izao, ilay andro feno fitaka indrindra izay iainana. Tena mifanakaiky any ka hamitaka n'ilay tena voafidin'Andriamanitra izy raha azony nataony ny hamitaka. Ankehitriny ndao sika ampitaha soratra vitsivitsy na faminaniana voalaza ao amin'ny baiboly ho an'izao andro izao, ka ampitahan'izany amin'ny andro izay iainantsika ankehitriny. Ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo ianarantsika izany. Fa ny mpaminany no nilaza hoe zao no tonga amin'izany andro izany, fa ny olona ho kiriny mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Ampitahao izany ankehitriny mandritry ny fotoana vitsy fotsiny. Isika tsy afoezintsika fotsiny ilay izy satria tsy manana fotoana betsaka isika andinihana azy rehetra arak'izay tokony andraisantsika azy, fa mba anisy fahazavana an'ilay izy fotsiny mba hahafahanareo mahita rehefa tonga any an-tranonareo ka hianatra an'ilay izy. Kirino mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonompo, tsy tiany tsara. Ankehitriny ny fanahy no miteny mazava tsara fa isy ireo zavatra ireo amin'ny andro any amparany. Izao andro izao izany miresaka an'izany ilay faminaniana. Ankehitriny isika dia maky ihany koa amin'ny Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo, Apokalipsy toko fahatelo andiny faefatra ambin'ny folo raha ny marina, ilay taona ny fiangonan'ny Lodiki hoe anao ahoana ilay fiangonana amin'izao andro faran'izao. Fa izy dia ho izy hoe hipetraka toy ny mpitondra teny izy ary tsy hananjava mahory izy. Izy dia nanan-karena niary fananana be, nefa tsy fantany fa izy ireo no lay malahelo, magnantry, ory, jamy ary mitanjaka, nefa tsy fantany izany. Ny ankehitriny tsarovy miresaka amin'ilay fiangonana an'izao taona izao izy a, ory, jamba, mitanjaka, nefa tsy fantany izany. Io feheza teny farany io, io teny farany io no mahatonga an'ilay izy ho tena mandona mafy. Mihevitra izy ireo fa feno tsara ny fanahy izy ireo, efa vonona izy rehetra. Ny taona ny fiangonan'ny Lodiki dia ny taona ny fiangonana pantekôtista satria izy no taona ny fiangonana farany. Nanana ny hafany Lotera, nanana ny hafany Wesley ary nanana ny hafany ireo pantekôtista. Ary zao koa nolazainy fa satria matimaty ianao sady tsy mafana na mangatsika, lay fihetse-po ety ivelany, lay fandraisana ara-tsaina ny filazantsara. Satria ho izy toy izany ianao dia halohako avy amin'ny vavako ianao. Amin'ny teny hafa dia nankarary azy ny jeren'ilay fiangonana tao amin'izany toerana izany. Ary tsarovy, nalohany izy ireo izy ary tany ivelan'ilay fiangonana izy, miezaka ny iverina ao anatiny tao anatin'io taonany fiangonana Lodiki mampatahotra io. Lay Andriamanitra izao tontolo izao ankehitriny, lay olona tompony ity izao tontolo izao ty ankehitriny dia Satana. Ary ny olona dia tsy mahafantatra hoe manompo ny Satana, saingy Satana no manao ny tenany ho fiangonana. Hitanareo, ho fiangonana. Manompo an'i Satana izy ireo, mihevitra fa hoe manompo an'Andriamanitra izy ireo amin'ny alalan'ny fiangonana. Saingy izay ny fomba nanaovan'ny Satana an'ilay izy. Hoy ianareo hoe fa andrasiray mihitra mitoro ny teny izahay, mijerenay anty loha hevitra eto ity izao arivo izao. Satana no nitoro ny teny tamin'ny Eva voalohany, hoy Andriamanitra hoe hitanareo. Io fandikana diso an'ilay hampahany soratra io no ampiarina amin'izao andro izao. Amelanareo hahafantatra izy fa izay rehetra nataon'i Jesosy dia tena tsara tanteraka. Amelanareo hahafantatra izy fa izay nataon'i Mosesy dia tena tsara tanteraka. Fa rehefa raisinareo ireo teny fikasana izay nomenireo an'izao andro izao amin'izay fotoana izay, dia hoe nampiarina tamin'ny taona hafa izany. Izay fotsiny ihany no tsy maintsy ataony hitanareo, dia nitarika ny olona ino an'izany amin'izay fomba izay, ary izay izay ihany. Fa tsy mahazo manaisitra teny iray amin'izany nareo na manampy teny iray amin'izany, saingy izany no nataony. Ny olona de tsy mahafantatra hoe manompo ny satana. Mihevitra fa hoe manompo an'Andriamanitra izy ireo. Araka ny nampitandremana antsika tamin'ny alalan'ny faminaniana ao amin'ny Tesalonianina faharoa. Fa ndavaka itsika mihitsy zany. Tesalonianina faharoa ny toko faharoa. Ndao raisintsika vetivety fotsiny zany raha vitako avy hatrany. Tiako ny amaky an'izany. Zay fotsiny mino aho Tesalonianina faharoa. Ananako ilay soratra eto ao amin'ny faharoa. Ary mangataka aminareo zay rahalahy ny amin'ny fiavian'ny tompo Jesosy sy ny anangonana ho eo aminy. Ankehitriny hitanareo ny fiavian'ny tompo sy ny anangonana ho eo aminy satria Andriamanitra dia hanangona ny olony ho eo aminy amin'ny andro farany. Ny fanangonana ny olona ho eo amin'ny tompo. Tsy hoe mba fiangonana, ho eo amin'ny tompo. Fanangonana ho eo aminy. Mba tsy alaky hoetsiketsehinareo eo amin'ny sainareo na ampitahorina na amin'ny fanahy na teny na taratasy zay teo avy aminay fa atongotra ny andron'ny tompo. Aza mety ho fitahan'ny olona akorynareo fa tsy ho avy zany andro zany raha tsy efa tonga aloha ny fiamorana ka ilay lehilahynota dinia hoe inona izy ankehitriny. Lay lehilahynota de iseho lay zanaky ny fahaverezana Judasy zany hitanareo zay manohitra sy manandratra ny tenany ho ambony noho zay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay vavahany. Hanika tahaka n'Andriamanitra mipetraka ao amin'ny tempolin'Andriamanitra izy maneho ny tenany izy fa izy no Andriamanitra. Lay famitahany fiangonany zao andro zao hitanareo lay zanaky ny fahaverezana ny devoly. Lay zanaky ny fahaverezana ny devoly. Noho izany de manompo ny satana ny olona amin'izao an'izao mihevitra fa manompo an'Andriamanitra izy ireo. Saingy manompo azy izy ireo amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana anankiray. Anara-piangonana nataon'olombelona sy fanekem-pinoana zay nitondra ny olona avy hatrany ao amin'ny fahatsom-panantenana lehibe indrindra zay tsy mbola fantatr' izao tontolo izao hatramin'izay. Tsy mampanina na firy ny tenin'Andriamanitra nampanantenaina ho an'izao an'izao zay nitoriana sy no hamarinina fa mbola tsy ino an'izany foana izy ireo. Tsy ino an'izany izy ireo. Nahoana ary manontantesika hoe nahoana nahoana zany nahoana ny tsy ino an'izany izy ireo. Rehefa nilaza Andriamanitra fa hanao zavatra anankiray izy dia ataony le izy. Nefa dia hitodian'izy ireo lamiosina foana zany ary elany lavitra zany. Tena tahaka ny nahafantarany Eva fa zay nolazain'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra saingy nitodian'ny lamosiny zany mba hiainoana an'izay olazainy. Tsaroa fotsiny ao amin'ireo taona hafa dia zavatra mitovy foana ilay izy. Ao amin'ny taona rehetra dia satana foana ny miezaka manimba n'ilay teny teo amin'izy ireo manao azy ireo hijery taona hafa anankiray. Jereo rehefa tonga Jesosy hitanareo dia tao anatin'ilay andiana jiosy mpampianatra satana sy ireo raby ary ireo mpisorona miezaka hitery amin'izy ireo mba hitandrina ny lalàny Mosesy nefa ilay tena teny no nilaza fa amin'izany andro zany dia hiseho ny zanak'olona hitanareo fa haneho ny tenany izy. Koa dia miezaka izy ireo raha mbola niazona ny fivavahany foana izy ireo dia teo amin'ny lalàny Mosesy hitanareo ve ny nataony. Miezaka ny teny tamin'izy ireo izy hoe io ampahany teny io dia tena marina tokoa fa tsy ity lehilahy ity io olona io. Hitanareo hoe mamitaka toyny inona izy zany lay tena andro ny fahatsom-panantenana zany lay izy ary mbola izy ankehitriny satana manorina ny fanjakany eto tany. Zany marina tokoa no antony nanaovany an'ilay izy satria te hanorina ny fanjakany manokana izy. Tahaka ny mpandraraha anankiray izay tsy kristianina ampiasany tetika rehetra azony atao izy hanao anareo ahita zavatra anankiray amin'ny fomba diso. Raha manana tanjona anankiray izy sy tombony manokana amin'ny fahazoananareo anao an'izany anao anareo ahita n'ilay fomba izy amin'izany fomba izany dia aneho anareo ny zavatra rehetra azony atao izy ka hanala anareo eo amin'ilay fahamarinana izy satria tsy misaina fa tsy no azy izy. Tsy mampanina na impiry izy no andanga sy fetsy na inona koa manana tombony manokana izy ary izany no antony nanaovan'ny satana an'izany. Ary niasa tamin'ny alalan'ny asam-panompoana izay anaovany an'izany araka ny nampanantenan'Andriamanitra fa ataony. Ankehitriny nanompoka tamin'ny alalan'ny fitakaram-pivavahana izy tao Edena ary nanohy hatrany foana. Tsy amin'ny alalan'ny fametrahana andina kômunista anankiray tsy misy idiran'ny kômunista amin'izany. Lafy angonana zany zay tokony hodiny ianareo. Hitanareo? Tsy ny kômunista no hamitaka an'ilay tena voafidy, ny fiangonana no hamitaka an'ilay tena voafidy. Hitanareo? Tsy ny kômunista zany. Fantatsika fa mandana Andriamanitra izy ireo ary antikristy izy ireo. Azo antoka fa izany izy ireo raha ny marina, saingy tsy izy ireo no ilay antikristy. Ilay antikristy de mpivavaka. Tena mpivavaka ary afaka manonona ny soratra ka manao an'izany ho tena mazava fa ny nataon'ny satana tany fahiny tany am-pindohana de nanonona marina ny zavatra rehetra izy. Hoy Andriamanitra hoe azo hihinananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha. Hitanareo? Notononony tsara zany. Hoy izy hoe eny, azo nahinanana ny avy eo amin'ny azo rehetra eo amin'ny saha, fa misy azo anankiray eo afovoan'ny saha zay nolazain'Andriamanitra hoe aza hinanana fa aza tendrena akory azy zany, satria amin'ny andro hinananay am'izany andro zany de ho fatsy zay. Hoy izy hoe tsy ho fatsy akory nareo fa mamela anome anareo ny antony lazan'Andriamanitra an'izany, de satria hitanareo inona izy akehitriny nanonona n'io fahamarinan'io izy. Hitanareo? Hoy izy hoe anokatra ny masonareo zany ary anao anareo ahafantatra ny tsara sy ny ratsy. Hitovy amin'Andriamanitra nareo amin'izay fotoan'izay raha vitanareo zany. Izay fotsiny no tiany atao ary izay fotsiny ilay zavatra mitovy izay ezahany atao amin'izao andro izao. Misy fitakaram-pivavahana anankiray atrany amin'ilay fiandohana mihitsy tao Edena ary nisy foana atrany. Tamin'ny androny Adama de fitaka anankiray ilay izy. Tamin'ny andro Noa de fitaka anankiray ilay izy. Tamin'ny andron'i Jesosy de mitovy, ary ankehitriny de mitovy. Ilay fomba mitovy famitahana ara-pivavahana anankiray. Ankehitriny anamarika ny tany sika raha teo ambany fanapahan'Andriamanitra izy. Ankehitriny rehefa nanapaka azy Andriamanitra nanao azy eo ambany fanapahana, avy de nalai ny satana tamin'ny alalan'ny fandavana ny tenin'Andriamanitra. Ndray andro Andriamanitra de nanana ny tany teo ambany fanapahany. Napetrany tao anatin'ny toeram-piodinana izy, napetrany izy nanao azy andeha. Nanao ny zavatra rehetra izy nakasy tao amin'ny fanapahany. Ankehitriny isika de ampitahany zany amin'ilay taorinina ny raisan'ny satana ny fanapahany azy. Ankehitriny enina arivo taona ny nalain'Andriamanitra, tsy nila nakasy zany elabe zany izy saingy nalainy zany elabe zany. Enina arivo taona satria nampianarina isika fa nindray andro any an-danitra de arivo taona itỳa tany, ary enina arivo taona na enin'andro no nanaovan'Andriamanitra ny tany. Ankehitriny enina arivo taona no nalain'Andriamanitra ampiorenana azy, namboly azy tamin'ny voatsara ka mba hamono zavatra rehetra araka ny karazany. Ny zavatra rehetra de tsy maintsy mamoa ava amin'ny karazany. Reo voany rehetra reo de tsara, ary noho izany de tsy maintsy mamoa araka ny karazany. Naka enina arivo taona Andriamanitra. Farany rehefa vitany izy rehetra, ary farany sika farany de tonga niaraka tamin'ny fombeny amin'ny tany, tao amin'ny toerana kely mahafinaritra anankiray nipetraka tao atsinanany Edena, antsoina hoe sany Edena. Nataon'Andriamanitra tao amin'ny sahany Edena ny fohibeny tany, tany Egipta. Tany amin'ny farany atsinanan'ilay saha no nisy an'ilay fohibe, ary ambony ny toejavatra rehetra de nametraka ny zanany sy ny vadiny zanany izy anjaka amin'izy rehetra. Mariny zany zany no nataon'Andriamanitra. Napetrany tamin'izy ireo ny fanapahana feno. Afaka nyresaka tamin'ny rivotra izy ireo de nijanona tsy mifofofofo zany. Afaka nyresaka tamin'ny azo izy ireo de niala teto ho etsy zany. Ny liona sy ny lopa de niaraka nihinana, ary ny zanak'ondry de nandry niaraka tamin'izy ireo. Tsy nisy ratsy, fiadanana tanteraka zany, firindrana tanteraka. Ny zavatra rehetra de tao anatin'ny fahatanterana, ary rehefa Andriamanitra ny nanana an'izany teo ambany fanapahany. Ary mario, izy de nanana ny tontolony, izy no nanao azy rehetra iodina, izy no nanao ny zavatra rehetra ho tonga. Ny rehetra de nihinana zava-maniry. Tsy nisy ninninna ho faty, tsy nisy ninninna ho lo, tsy nisy ninninna ho simba, tsy nisy ninninna tanteraka fotsiny ilay izy. Ary amboniny izy rehetra de napetranyireo zanany malalana, ny zanaka lany sy ny zanaka vavina, lehilahy ray sy ny vadiny anapaka an'izany. Tena afapo Andriamanitra dia tsara tamin'ny asandrehetra izy tamin'ny andro fahafito ary nanamasina ny ho andro fahafito ho sabata ho azy. Satria nijeren'izy rehetra Andriamanitra rehefa avy naka enin'arivo taona izy nandasirana azy sy nanamboarana azy, nanao azy ho tonga eo amin'ny fisiny ary nanao ny tendrombohitra sy nanao an'ireo vulkano ampiakatra an'ireo tendrombohitra sy ireo zavatra izay niseho tao amin'ireo fipoahana. Nanamaina an'izany ary nanamboatra azy tamin'ny fomba izay nanovany azy. Ary toerana mahafinaritra anankiray izany, tsy nisy ninoninona tahaka azy. Ilay paradisa lehibe an'Andriamanitra ary ireo dinôzôro lehibe sy inona koa nandady teo aminy. Ary ireo biby lehibe rehetra tsy nisy ratsy teo amin'izy ireo, tena mora fa nataka zanatsaka mihitsy izy ireo. Tsy tratry ninoninona mihitsy izy ireo, tsy nisy aretina, tsy nisy alahelo, tsy nisy na dia tsy mikaretina anankiray akory aza teto ambonin'ny tany. Toerana ray tonina, ireo vorona lehibe ny sosa ny tetika azo ary afaka niantso azy ireo tamin'ny anarany Adama ka nanidina teo ambonin'ny sorona izy ireo ary nibakobako azy. Ary toerana mafinaritra anankiray tonina ny nananan'Andriamanitra. Ary avy eo dia nanao anankiray tamin'ireo toetrany avy tamin'ny vatany manokana. Andriamanitra dia manana toetra ao amin'ny vatany, ohatra hoe nareo dia toetra ny rainareo, ary Mario a, nareo dia tao amin'ny ray be ny ray be ny ray be nareo, saingy tao amin'izany atao hoe alaintsika le izy hitovy aminareo sy ny rainareo. Ankehitriny tsy nahafantatra ninoninona nareo raha mbola tao amin'ny rainareo. Ilay tsirinaina dia tonga avy amin'ny lahy, ny lahy no manana ny selan-draha, ny vavy no manana ny atody. Ankehitriny noho izany, ilay selan-draha no manana ny aina ao aminy. Ary avy eo rehefa tao amin'ny rainareo nareo dia tsy nahafantatra ninoninona tokoa mikasika an'izany, saingy kanefa ny siansa sy ny tenin'Andriamanitra ny manam-pirofo fa tao amin'ny rainareo nareo fa tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany nareo. Fa tamin'izany dia naniry mafy ny hahafantatra anareo lay ray, ary tamin'ilay firaisany fifampikasoana tamin'ilay reny, tamin'izay fotoana izay nareo no natao ho fantatra ilay ray. Ankehitriny dia toetry ny rainareo nareo, mitovy aminy nareo, ary manana ampahany amin'ny vatanareo nareo izay mitovy amin'ny rainareo. Ankehitriny toy izany koa Andriamanitra tany amin'ny fiandohana, ny zanaka lahin'Andriamanitra rehetra sy ny zanaka vavin'Andriamanitra rehetra dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny fiandohana. Tsy tsaroanareo izany ankehitriny saingy taninareo fantany izany, ary tiany hisy ianareo mba hahafahany mifandray aminareo, miresaka aminareo sy mitia anareo sy mandray tananareo. Tsy tianareo ve rambany zanakareo lahy manokana? Tsy andro lehibe anankiray ve rehefa mody ao an-trano no zanakareo lahy ka mipetraka eo amin'ny latabatra? Rehefa miverina avy any an-tanady izy na zavatra hafa feno olatra, toy ny ahoana ny karakaranareo an'ilay sakafo ariva? Vonoanareo ilay zanak'omby matavy na ihona koa ka amboarinareo azy? Nofonareo sy rahanareo manokana io ary tao anatinareo izy. Tsy nahafantatra azy ireo nareo tamin'izany, saingy nareo dia nahafantatra fa tao izy. Ary toy izany nahafantaran'Andriamanitra fa ho eto sika, saingy nataony tao anatin'ny nofo sika mba hahafahantsika azo ifandraisana, mba hahafahany mifandray dia lasa isantsika izy. Rehefa lasa Jesosy Kristy izy ilay zanak'Andriamanitra tenany, ilay fahafenoany ny fanehonan'Andriamanitra. Koa izany ny tanjon'Andriamanitra, ny ampiseho an'ireo toetrany ao amin'ny fiombonana. Raha tao amin'ny raiko a, dia tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany, saingy rehefa lasa zanany a, dia teraka avy tao aminy, dia toetra anankiray a apahany ray amin'ny raiko, ary nareo dia apahany ray amin'ny rainareo. Ary amin'ny mahazanak'Andriamanitra dia isika no apahany ray amin'ny toetra an'Andriamanitra izay tao aminy, tonga nofo tahaka azy tonga nofo, mba hahafahantsika samy sika manana fiombonana amin'ny mahafianakavian'Andriamanitra anankiray etỳ-an-tany. Ary izany ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny fiandohana. Eny tompoko, izany ny tian'Andriamanitra tamin'ny fiandohana. Nanana ny zavatra rehetra teo ambanin'ny fanapahana izy, ary nampitoeriny tao amin'ny sahaedena ny olona tao amin'ny safidy malalaka. Nanao hoe anaka, anao io, toerana mahafinaritra anankiray toninina. Tena afapo andriamanitra any ka niverina izy ary nitsahatra tamin'ny asany rehetra. Ny hazo rehetra dia tsy nisy naniry tsilo na songosongo mihitsy. Tsy nisy voaroy nivoaka avy teo amin'ny hazo iray misy tsilo mihitsy. Tanteraka ny zavatra rehetra, tanteraka ny voa rehetra. Ny zavatra rehetra dia tao anatin'ny toerana tanteraka. Tamin'izay rehefa nandeha niala sasatra kely izy dia nitsofoka moramora miaraka tamin'ilay fitaka ilay fahavalo ary naka an'ilay izy tamin'ny alalan'ny fandikana diso an'ilay fandaharany ho an'ireo zanany. Fa nametraka fatokiana tamin'ireo zanany manokana izy, tahaka anareo mametraka fatokiana amin'ny zanaka reo vavy rehefa mivoaka miaraka amin'ny lehilahy ray izy amin'ny alina. Rehefa mametraka fatokiana amin'ny zanaka reo lahy nareo rehefa tsy maintsy hivoaka miaraka amin'ny zazalampisotro na zazalampifoky izy, hitanareo? Nametraka fatokiana tao amin'ny zanany lahy izy hoe tsy hanao zavatra ratsy io ary azona ny teny rehetra izay nolazainy. Saingy nitsofoka moramora ilay fahavalo tahaka an'ilay mpamitaka malama volo izay hivoaka hiaraka amin'ny zanakareo vavy sy hanao fitondrantena ratsy, na vehivavy anankiray izay aka hivoaka hiaraka amin'ny zanakareo lahy sy zavatra mitovy amin'izany, hitanareo? Nitsofoka moramora izy, nitsofoka moramora ilay fahavalon'andriamanitra ka nanao fandikana diso ny teny tamin'ny heva. Ankehitriny izy tamin'ny alalan'io fahalovana io no nangalany sy nahazahoany ny sany edena ho amin'ny tenany. Nalain'ilay izy ary ankehitriny dia nanana enina arivo taona izy hanjaka amin'ny famitahana. Mamitaka ny olona ireo zanak'andriamanitra tahaka an'izay nataony tamin'izany satria napetraka teo amin'ny safidy malalaka izy ireo mba hanao izay sitrany rehetra. Ary teo ampinoana fa nanao ny tsara izy ireo, na teo ampatokiana fa nanao ny tsara izy ireo, nefa dia tonga tamin'ny fanaovan-dratsy izy ireo ka nivarotra ny fisokidy tahaka ny nataony Esao ho an'izao tontolo izao. Ary naresy an'ilay izy Satana ka nalain'ilay izy, ary nanana enina arivo taona izy nanorenana an'ilay edenany tahaka ny nananan'andriamanitra enina arivo taona nanaovan'ny edenany hatramin'ny farany. Ary tamin'ny alalan'ny fitaka tamin'ilay teny na tamin'ny olona nanorenany an'ilay edenany manokana teto amin'ity tany ity tao anatin'ny ota. Ny edenan'andriamanitra dia niorina tao anatin'ny fahamarinana. Ny edenan'ny Satana dia niorina tao anatin'ny ota satria Satana dia ota, andriamanitra dia fahamarinana. Ary ny fanjakan'andriamanitra dia niorina tao anatin'ny fahamarinana sy fiadanana ary fiainana. Fa ny fanorenan'ny Satana dia tao anatin'ny ota ary ota ara-pivavahana. Mario hoe toy ny ahoana ny namitany le famitany tahaka nolazai ny fahatony nampanantenana ianao an'izany izy. Misy olona mahafantatra an'izany ve? Ndao sika madika amin'izay a, raha mila ny sasany amin'ireo soratra nareo, raha nareo tokony hanonona maromaro amin'izy ireo ah everiko. Ndao sika amadika ao amin'isa ihany toko fahaefatra ambivolo fotoana vitsimonjy ka hita fotsiny izay nolazain'ny Satana eto fotoana vitsimonjy. Ao amin'isa ihany toko fahaefatra ambivolo no vakitsika izany. Ary dinio izay nataony ity olona ity, Isaia toko fahaefatra ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao oro Lousifera zanaky ny maraina, endre fa voakapa enjera amin'ny tany ianao izay nandripaka ny firenena. Fa ianao efa niteny tao amin'ny fonao hoe hiakatra any an-danitra, hananatra ny seza fiandrianako ambonin'ny kitana ireo zanaka izany, ireo kitan'andriamanitra, ary hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana koa ny ilan'ny avaratra, ary hiakatra any ambonin'ny avonin-drahona ka ho tahaka ny avo indrindra. Ankehitriny ampitahao io eto amin'ireo soratra hafahantsika ao amin'ny Tesalônianina voatsela teo. Izay nolazainy hoe mipetraka eo amin'ny tempon'andriamanitra izy, mananatra ny tenany ho ambony izay atao hoe andriamanitra, mba amin'andriamanitra azy dia hivavahana tahaka an'andriamanitra eto tany. Io ilay andriamanitra ity izao tontolo izao ity izay nitoriko taminareo tamin'ny lahady lasa teo. Indro izy ankehitriny ao amin'ny fitaka, ilay orany famadihana, ilay andro goavana izay iainantsika. Izao no andro be voninahitra indrindra amin'ny taona rehetra satria miatrika n'ilay arivo taona lehibe indray sika, miatrika n'ilay edena indray sika. Fa amin'izao taona izao mihitsy ny fitaka rehetra sy ny tetikady rehetra izay tsy mbola nampiasainy mihitsy ka hahafahany hamitaka dia hatambany miaraka izany ary manome hery ny tenany ary tonga tahaka an'andriamanitra izy ary mametraka ny tenany eo amin'ny toeran'andriamanitra mpivavaka ary afaka manolona ny soratra tsy afaka miteny aminareo ny soratra tahaka natao ny satana tamin'ny eva mihitsy tao amin'ny edena fa nanaisotrapahany anankiray tamin'izany dia izay fotsiny ihany no tsy maintsy nataony nanao an'io banga io izay nahafahanilay fampianarana poizina ny devolony tsofoka tao tahaka n'ilay fanatatavana ny lehilahy misaina izay nyresantsika indray ariva ankehitriny nilaza izy fa ananatra ny tenany ambonin'ny avo indrindra izy hiakatra any ambonin'ny rahona sy ny kitana izy ary hipetraka ao izy tahaka an'andriamanitra ary hoany ambonin'ny avo indrindra ary naomy izy tamin'ny fanaovana an'ireo fandrahonany tena nahazo fahombiazana mahagaga tokoa izy tamin'ny fanaovana an'ireo fandrahonany nohony namelan'ny olona azy anamaivany tao amin'ny taona rehetra ny mitetibidiny tenin'andriamanitra nampanantenaina ho an'ilay taona zany tanteraka tokoa ny nanaovany an'ilay izy tamin'ny taona rehetra dia namaivaniny zany tamin'ny andro noa dia nazavainy fa tsy mety zany hoe anorana avany an-danitra zany satria tsy misy orana any ambony any lay filazantsarany siantifika lehibe zay nitoriny tao amin'ny sahany edena afaka mandefa an'ireo fitaovany makeny ny volana izy ka nanam-pirofo fa tsy misy hamandony any ambony eny zaingaandriamanitra no nylaza fa ho avy ny orana fa naompy satana ary nanampozina ny fisainany olona tamin'ny alalan'ny fikaroana siantifika hoe tsy mety ho vita zany saingy vita le izy andriamanitra no nylaza fa ho vita zany ary de vita zany nanao izy ankehitriny tamin'ny androny i jesosy dia nanao an'ilay zavatra mitovy izy nompozininy tamin'ny alalan'ny fitakandray ny fisainan'ny olona hitanareo nandika diso ny teny raha ianao ny zanak'andriamanitra dia avelao mba hahitanao manao zavatra anankiray nikasika an'izany tsy nanao atsika na taminy jesosy tsy nanao mihitsy izy tsy mpanao atsika an'andriamanitra tsy voatery hamaliny zavatra rehetra izay anontaniny satana izy izy dia nanana fotsiny hoy jesosy hoe voasoratra hoe ianao dia tsy velona tsy ny mofo ihany no ivelomany olona fa nyteny rehetra izay anaoko ny vavan'andriamanitra hitananao tsy voatery anao atsikany izy ho azy tsy voatery anao mofo izy afaka nanao an'izany izy fa ny ainy devoly izy raha izany noho izany dia tsy voatery iainy devoly izy ary mbola hotara-pivavahana ndray izany tahaka ny tany amin'ny fendoana tena feno fitaka dinila izy akehitriny le izy dia tsy hotatranainy fanao an-davanany fotsiny mijangajanga sy manao mambo ary manonona foana ny anaran'andriamanitra tsy zany le izy tia tsarovinareo taona maro lasy zay maro aminareo eto reo tranainy tsarovy lay toroteny zay nitoriko ny amin'ny ireo ady sompanantenana amin'ny fitsarana lay mpijangajanga dia tsy ho disy fanantenana izy any fantany izay aleny le mamolava dia tsy ho disy fanantenana any le mpanao risorisy le mpiloka le mpandanga lay mpanganatra dia tsy ho disy fanantenana izy fa lay olona zay mihevitra fa marina izy zany lay atsompanantenana io olona io zany zay milaza zay tokaka manao hoe tompo tsy efa nitoriny filazantsara ve a tsy efa nandroaka devoly ve a tamin'ny anaranao hoy jesosy hoe melanareo amiy nareo mpanao mieloka tsy fantatro mihitsy nareo zany lay atsompanantenana hitanareo lay famitahana zany lay tsy hitsahara zany mahatonga tsy de azo tsara la izy tsy hoe zany te ho afa tsy hoe te ho afa fa za tsy maintsy ho mahitsy fo manana afatra anankiray a ary tsy maintsy makany amin'ny olona zany zany manao an'ilay izy ho tena tsy azo mihitsy eo anivon'ny olona mihevitra izy ireo fa manohitra ny olona rehetra raha mba hafantatra izy ireo fotsiny mantsy fa momba ny olona rehetra ary miezaka manao ntsara indrindra mba hitondrako amin'izy ireo ny fahamarinana araka ny nametrahana an'izany atompoko sy ny fomba nametrahana an'izany ato amin'ity baiboly eto ity ary andriamanitra manam-pirofo an'izany fahamarinana koa dia tsy misy zavatra hafa azo atao amin'izany noho izany na izy ireo hijery an'izany na tsy hitanareo tsy hite hijery an'izany izy ireo satria efa nyvarotra izy ireo efa nyvarotra ny fizokiny tamin'ny rafi-pandaminana anankiray anara-piangonana anankiray mba hiezaka amin'ny fizokiny andeha ho any an-danitra eo amin'ny fotofiny fivavahana voarafitra anankiray izay satana ny lohan'izy rehetra io andriamanitra dia tsy manana fivavahana voarafitra anankiray mihitsy tsy nanao izy ary mivarotra ho an'izany izy ireo nefa izy ireo dia andiandehalahy zay mandika ny teny ka milaza fa ity ny dikan'izany ary itsy ny dikan'izany tsy mila mpandika teny andriamanitra izy manao ny fandikany manokana izy tsy mila olo-kafa iteny aminy hoe ahoana nanaovana an'ilay izy masy mandidy izy izy no nilaza hoe ahoana nanaovana an'ilay izy ary zany ny fomba izay tsy maintsy hiazona ny teniny rehefa hoy izy hoe zao famantara zao no anaraka an'ireo izay mino dia izay mihitsy ny dino lazaina izay rehetra nylazainy dia niseho nylaza izy fa izao no hitranga amin'ireo any faran'ireo hoe anao zavatra samihafa izy Tena ataony zany, tsy mila manontany olona izy na izao ny fotoana na tsy izy no mahafantatra hoe inona ilay fotoana sy hoe inona ilay planina. Ankehitriny, Satana io mpamitaka io, araka ny voalaza ao Matio toko faefatra amby roapolo andiny faefatra amby roapolo, miaraka amin'ny fitaka maro. Ankehitriny dia hitatsika fa tamin'ny alalan'ny fandaharany ara-pilazany tsara ny fahalalana, fianarana tsara, etika ambony, ny fandrosoana sy ny sisa no namosaviany ny olona izay te hanompo an'Andriamanitra tamin'ny finoana ny lainga. Tsy te hanao an'izany Eva, saingy nasehony azy hoe misy fahendrena betsaka ao anatin'izany. Tsy nahafantatra izy fa te hahafantatra. Tsy azony fa te hahazo izy. Ary Andriamanitra ny teny taminy mba tsy hiezaka ny hahazo. Ahoana no afahako hahazo ny tsirairay amin'nyrehetra zavatra reo? Tsy afaka hahazo azy ireo a, mino azy ireo a. Tsy mila mahazo azy ireo a, Andriamanitra de finoana fa tsy fahazahoana. Mino fotsiny an'izay nolazaintsika. Ankehitriny dia ampitahony dia nan'Andriamanitra amin'ny ady Satana taorin'ny enina arivo taonyny fanombanan'ilay fandikana marina ny tenin'Andriamanitra nampanantenaina ho an'ilay taona. Ndao tsika ampitahan'ilay izy ankehitriny ahita hoe aizany misy antsika. Tahaka ny nataony tamin'ilay fiandohana tamin'ny andron'i Kristy Jesosy, niezaka niazona an'ireo zanak'Andriamanitra matoky tsy hahafantatra ny fahamarinana. An'Andriamanitra zany, Andriamanitra ny mametraka ny zanany eto, ry toetrany, mba hiombona aminy amin'ny fandrenesana ny teniny. Ahoana moa raha miteny aminareo ny rainareo ary nareo dia zanaka matoky anankiray amin'ny rainareo? Ka hiteny aminareo izy hoe anaka, aza mandeha any amin'io rano any io ianao, ilomano satria misy voay ao amin'io rano io. Ary tonga ny olona anankiray manao hoe azo antoka rano tsara taretaka an'io ve tsy misy voay ao amin'io? Ankehitriny, zay no henonareo raha tena zanaka marinareo dia hiainy dada anareo nareo. Ary ny tena zanaka ra zanaka vavin'Andriamanitra marina dia mandray tenin'Andriamanitra aloha. Tsy ahoaka sara zay nonokafa mikasika an'ilay izy, andray ny tenin'Andriamanitra aloha izy ireo. Misy pozina ao anatin'ilay kaopy dia mino an'izany izy ireo. Ny fananana finoana amin'ny teniny rehetra, ny voany no nitondra Edena anankiray an'ny fahamasinana, fitiavana ary fiainana mandrakizay. Izany no Edena no vokarin'Andriamanitra, fahamasinana. Ary izany no nitondra Edena anankiray an'ny fahamasinana, an'ny fitiavana, fahazoana, fahatanterahana ary fiainana mandrakizay. Izany no ambolen'Andriamanitra, teniny, voany. Izany no fiangonany amin'ny farany. Zavatra hitovy zany. Mario, indro ny fisainana ray, azadio zany, iverenako zany amin'ny andro anankiray hafa na afatra anankiray hafa. Fa fantatrareo hoy Andriamanitra hoe aoka ny voa rehetra amo araka ny karazany avy. Tsy zany ve ilay didin'Andriamanitra? Ankehitriny, inona no hahatsara ny mpitoritery anankiray na olon-kafa hiezaka anao an'ilay teny ilaza zavatra hafa? Tanareo, ny tenin'Andriamanitra tsirairay dia voa anankiray. Tenen' izany Jesosy hoe ny voa ray izay nafafy ny mpamafy anankiray. Noho izany raha tenin'Andriamanitra ny Marika toko faenina ambin'ny folo dia hamo araka ny karazany avy zany. Raha tenin'Andriamanitra ny Malakia toko faefatra dia hamo araka ny karazany avy zany. Ary ny teny fikasana tsirairay dia tsy maintsy mamo araka ny karazany avy. Hitanareo ve Satana eo amin'ilay fanovatare miezaka izy ny anao hoe tsy zany io, tsy taka zany io. Azonareo ve le izy? Hitanareo ho Satana hoe o tsy an'izao an'izao zany de andro hafa anankiray zany, tsy zany akomikoro azy io nodikany zany. Ny votsirairay dia tsy maintsy mamoa araka ny karazany avy. Toy izany no nanorenan'Andriamanitra ny Edenany. Marina ve zany? Ary indro lay izy lay hanorenan'Andriamanitra ny fiangonany. Ny teny tsirairay araka ny karazany avy. Tsy nofy ihany velomany olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Hitanareo, Satana dia aka zavatra hafa anankiray izy fa hoy Andriamanitra hoe ny votsirairay dia araka ny karazany avy. Raha hoy ny teny fikasana hoe zao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino, ankehitriny dia hoy ny fiangonana hoe mitsambana amin'ny fiangonana, atao fitsenjery ny fanekem-pinoana, fantaro ny katesisy. Tsy misy zavatra tahaka an'izany ao anatin'ny baiboly manontolo. Fa hoy Jesosy hoe zao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Amin'ny anarako dia andraoko devoly izy ireo. Miteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Raha mandray menarana izy ireo na misotro zava-mahafaty dia tsy hampaninona azy zany. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Iza ny olona anankiray andahany izany? Hitanareo, ny votsirairay dia hamoa araka ny karazany avy. Raha voan'Andriamanitra anankiray nareo, toetra anankiray, zanak'andriamanitra anankiray de ny tenin'andriamanitra zany ny voafafy tao aminareo hitanareo, ary amin'izay fotoany izay de mandre ny tenin'andriamanitra nareo. Ny ondriko mandre ny feoko tsy anarak'olo-kafy izy ireo. Azonareo ve le izy? Noho izany ny votsirairay dia amo araka ny karazany manokana. Ankehitriny dia hitatsika fa ny votsirairay dia mamo araka ny karazany avy. Tsy nisy fahafatesana ao amin'ilay vaovao tao amin'ilay edena. Tsy hisy fahafatesana ao amin'ilay edena vaovao. Hitanareo? Tsy nisy afa-tsy fahamasinana, fahadiovana ary fiainana manakizay. Ankehitriny, noho ny tsy finoana ny tenin'andriamanitra rehetra no nitondra n'ilay vony tsy fahamasinana tao amin'ny edenany Satana. Miditra eo amin'izay andraisan'ny Satana n'ilay seza fiandrianany sika izao ama antikristy ao amin'ny edenany ity tany ity. Edenany ota fivavahana no simbaina. Izy tsy nanompoka teo aminy hoe zany Satana, zany ho anjely lehibe. Tsia, tsy teo amin'izany fa teo amin'ny fanombana ny tenin'andriamanitra, ary tahaka an'izany nitondrany ny fanjakany tao amin'ny taona tsirairay. Ary akehitriny ao amin'ity taona ny famitahana lehibe ity de efa vonona ny andray seza fiandrianana izy avy amin'ny olony. Efa nanorona ho an'ny tenany izy edena anankiray mahay, mianatra, siantifika. Marina, mpitory teny siantifika, fiangonana siantifika, teolojia siantifika. Ny zavatra rehetra dia siantifika. Ny zavatra rehetra dia mifototra amin'ny fahalalana. Ny fiangonana manontolo dia miorina eo ambonin'ny fahalalana, tsy niorina teo ambonin'ny finoana ilay izy. Ndray andro aho dia nandeha nitondra fivoriana anankiray teo amin'ny fiangonan'ny lehilahy ray aho. Hevitra lehibe anankiray any an-tsinanany zany, lehilahy mahafinaritra anankiray. Ary izy dia nandahan'ireo zavatra zay nolazaintsika ireo, kanefa izy dia tiako izy, lehilahy mahafinaritra, lehilahy antitra. Rehefa mivoaka ilay fiangonany, eo amin'ny olona eninarivo eo no afaka nipetraka ho aminy. Rehefa mivoaka ilay fiangonany tamin'ilay fivorian'ny tolakandro teo amin'ny 500 teo, izy rehetrareo dia manam-pahaizana tsara akanjo mipetraka teo ary nandinika azy ireo. Nitoritory teny tena tsara anankiray izy, nitory le lehilahy. Ary avy eo dia nanontany izy raha misy olona te anaiky an'i Kristy mba hanangana ny tanany fotsiny. Ary tsy nisy na iray aza nanangana ny tanany, ary farany dia vehivavy anankiray nanangana ny tanany. Hoy izy hoe, eny ary, ankehitriny ianao dia kristianina anankiray, ary nanao batisa azy. Ary avy eo rehefa voaka izy, nanolotra zazakely anankiray izy, nanoroka an'ilay zazakely, ary nanao vavaka ho azy, ary nandrava mpanatrika. Rehefa voaka ny fiangonana, rehetra dia olona tsara, manam-pahaizana, mianatra. Avy eo dia nitsangana tery amin'ilany aho mba handray ny tanan'ilay lehilahy ka nirary ny fanambinan'andriamanitra ho azy rehefa nivoaka izy. Ary rehefa nataoko izany dia indro niditra ny vahoakako. Tsy navelany niditra izy ireo raha mbola atao ny vahoakany. Indro tonga ny atao amin'ny seza misy kodiarana, fandriny marary, palitao fitazomana dala, verisaina sy ny zavatra maro hafa. Hitanareo ve rehefa samihafana? Zany le izy, zany lay zavatra zay resako. Hitanareo zavatra anankiray hafa le izy. Raha amin'ny alalan'ny fahalalana siantifika no ahafahanareo manao filazantsara ara-pahazahoana anankiray, zay ianareo zay mino an' Jesosy Kristy dia tsy hoelohana. Hitanareo fa zao famantarana zao no anaraka an'ireo zay mino. Hitanareo adinin'izy ireo no nametraka an'izany tao. Hitanareo mino an' Jesosy Kristy izy, voavonjy izy raha nanaraka n'ilay mpino ireo famantaran'ireo. Ary zay mandre ny feoko tsy hoe manavaka fotsiny, tsy hoe mandre azy amin'ny sofina fa mahazo azy. Ny olona rehetra dia afaka mandre azy, mpivaro tena anankiray dia afaka mandre azy nefa mijanona ho mpivaro tena foana. Hitanareo? Ny mpimamo anankiray dia afaka mandre azy, ny mpandainga anankiray dia afaka mandre azy nefa mbola mijanona ho mpandainga foana. Fa zay mahazo ny teniko ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay. Eo nareo zao, hitanareo, ary tsy misy olona afaka manao an'izany raha tsy efa no tendrehan'andriamanitra melo izy. Hoy Jesosy hoe tsy misy olona afaka manantona raha tsy notarihany ndraiky izy, ary zay rehetra nome ndray ah no hoanantona. Amen. Zany rehetra zany dia fahefana ambony sy fahalalana melohan'andriamanitra. Miaina irery izy ary tsy misy olona iteny amin'izay atao. Ankehitriny noho ny tsy finoana amin'ny tsy firesahana ny tenin'andriamanitra rehetra no nitondra vony tsy finoana anankiray. Tsy fahamasinana, mpanota, fankahalana ary fahafatesana mandrakizay no ao anatin'io taona ny fiangonan'ny mpanota ara-tsaina io. Ankehitriny azonareo ve le izy? Amin'izao andro izao rehefa mpivavaka zao tontolo rehetra zao, efa fantatrareo ve zany? Zao tontolo rehetra zao dia mpivavaka. Ary ao anatiny ity taonany fivavahady, fiangonana goavana isaky ny zoron-dalana. Ny zavatra rehetra, ny zavatra manontolo dia mitondra makao amin'ny fivavahana amin'ny satana. Indro izany ato amin'ity baiboly eto ity mihitsy, marina izany. Ary ao amin'ireo seminera ara-tsaina, ara-teolojia, izay mamokatra olona mahay anankiray izay nofanina hoe ahoana ny fiteny, inona no atao, ahoana no anaovana ny fihetsepony, sy ny sisa toy ny fandiniana momba saina nandritry ny telo na efataona mba ahafantarana hoe ahoana ny fampikasoana ny fisainan'ny olona anankiray. Hitanareo izany, ny fanahin'Andriamanitra dia tsy zavatra izay nareo nianarana ao anatinareo, izany dia zavatra izay efa voafidy mieloa tao anatinareo tamin'ny alalan'ny tanan'Andriamanitra tsy toa. Ny fahatsapahnareo dia tsy azo nianarana nanampianarina ao anatinareo, efa voatendry mieloa izany tamin'ny alalan'ny tanan'Andriamanitra sy ny fahalalana mielohan'Andriamanitra ao anatinareo. Marina izany. Ankehitriny, izany no namokatra anio edena lehibe izay iainan'izy ireo ankehitriny io, fiangonana edena an'izao tontolo izao. Mitrambana miaraka ao amin'ilay fivoriana ekiomenika lehibe izy ireo ankehitriny, ary azo an'ilay fiangonana izao tontolo izao rehetra. Ho tonga eo ambany loha anankiray izay iakaran'ny satana eo amin'ny seza fiandrianany. Tena izany tokoa. Ary voaka ilay antso farany aka n'ilay hampakarina mialohany idirany ao amin'izany. Fa vatany vo ao anatin'izany dia nandray ny mariky ny bibidia izy ary voeloka. Tsy ho tafa voaka avao amin'izany tsony izy. Izany no antony lazana hoe mivoay eo anivony ianareo loloko mialohany idirany ao anatiny. Hitanareo, mivoay ao anivony ianareo ary misaranareo. Ankehitriny, ny fankahalana sy fahafatesana ary fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra no ao anatiny io edena io. Fitsiriritana, falotoana, fahasimbana, ahoana? Amin'ny famafazana an'ilay voratsy. Mampatsiahy an'ilay fahitana izay hitako ny alohan'ny anaoko tamin'ilay olona patekotisty izany, amin'ilay lehilahy nandeha nanodidina an'izao tontolo izao ny akanjo fotsy. Efa nandrehany teny an'izany matetika nareo, ary ny anankiray tonga tao aoriany namafy an'ireo voan'ny fisarahambazana. Ankehitriny dia resiny tsara ilay izy tao amin'ny Eva, tao amin'ny sahany edena, tamin'ny alalan'ny fitsiriritan'ny Eva ny fahotana. Ny fitsiriritana ho an'ny Eva alay fahotana. Noho izany, raha nitsiriritra fahalalana Eva dia fahotana ilay izy. Ary rehefa mitsiriritra fahalalana tsika, mila PhD, LLD, dia fahotana ny manao an'izany. Filazana mafy izany saingy izany ny fahamarinana. Tsy mampaninana mafy azy ilay izy fa mbola ny fahamarinana ihany izany. Hitanareo, mitsiriritra fahalalana, fahazahoana. Ny zavatra amin'ilay izy dia amin'izao andro izao sika dia tsy miezaka mampiorina ny tenin'Andriamanitra ho am-pon'ny olona. Miezaka mampiorina ny tenantsika sika. Ireo fiangonana dia miezaka mampiorina ny fampianaram-piangonana ho am-pon'ny olona anankiray. Nodidina ampiorina ny tenin'Andriamanitra sika. Hoy Paoly hoe tsy tonga teto aminareo tamin'ny tenin'olona mahataona ka tonga ny finoanareo hitoetra amin'ny fahalalan'olona, fa tonga taminareo tamin'ny hera, tamin'ny fanehonan'ny fanamasina, mba hitoetra eo amin'ny olona ny finoanareo. Eo nareo izao tsy mahazo mampiorina ny tenanareo ny olona. Hitantsika izany eo anivony, avelohany Andriamanitra hanao zavatra ho an'ny olona anankiray ka haniraka azy, ahitany olona rehetra akatahaka izany nareo. Hitanareo, miezaka ny mampiorina ny tenany izy ireo. Ny olona tsiraray nanao an'itya, za ny a ny anara-piangonako, za ty mampiorina ny tenany. Inona ilay toritsika ny tenantsika sa ny fanjakan'Andriamanitra? Aoreno ny tenin'Andriamanitra, esoro ny tsy finoana, ary aoreno ho am-pon'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mety ho voorina ho am-pon'ny olona raha tsy Andriamanitra no efa nanamboatra azy ho toy izany. Tsy afaka ho voahoronao amin'ny aritsarovy ilay ampahamamitaka dia ireo olona no mihevitra fa marina ilay izy. Hitanareo, misy lalana izay everin'ny olona ho mahitsy. Ny manam-pahaizana tsirairay dia ohatrany hoe marina. Araka nylazaiko taminareo alahady vitsy lasy izay rehefa nitsangana teo akaiky ny zanako teo ampahafatesana dia nitsangana teo satana ary nanao hoe misy an'ilay gadanao izay maty teo an-tranjonao ny ray ariva, misy an'ilay vadinao mandry ao anatin'ny tranopaty ary io ny zanakao fa lasa, ary ianao dia nangataka taminy mba hamaly anao nefa izy misintona aloka anankiray eo anoloanao. Ankehitriny kanefa dia Andriamanitra tsara anankiray izy, kanefa dia ianao no lasa fa mpanasitrana anankiray izy, ary ianao iza no hanoana izay nolazainao fa hoe marina diso ianao. Oh, mihevitra tsirairay, ny fahaizana ratsaina tsirairay dia tsy maintsy manaiky fa marina ilay izy, ary Marina izy atseto. Koa marina izy rehefa nilaza tamin'ny hevy hoe hisokatra ny masonareo dia hahafantatra ny tsara sy ny ratsy nareo. Ary ho takan'Andriamanitra nareo amin'izany mahafantatra ny tsara sy ny ratsy, satria Andriamanitra tsy mbola namela azy ireo ahitany tenany hoe mitanjaka izy ireo. Noho izany dia fantatra izy ireo fa hahafantatra ny tsara sy ny ratsy izy ireo, ary marina izy. Saingy hitanareo nifanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra ilay izy. Ary toy izany no ataon'ireo mpitory teny eo amin'ny seminera, mianatra teolojia nataon'olombelona. To ohatrany marina ilay izy, mety ho fahazahoana tsara n'ilay zavatra ilay izy. Saingy diso izany, tsy mila mahazo azy sika, mino azy sika, satria Andriamanitra nilaza izany ilay izy, ary milamina hatreo mandrakizay izany. Ny zavatra manontolo dia izany ny fomba inona azy. Oh, toy ny ahoana ny tsiritan'ny Eva hanana PhD, hitanareo? Toy ny ahoana ny tsiritan'ny hahay bebe kokoa noho na izy azy. Mario, fa tena mitovy lay lehilahy sy ny vadiny. Ankehitriny Mario, lay lehilahy sy ny vadiny, izy roa dia samy mitanjaka tao amin'ny sahany Edena, Edenan'Andriamanitra. Ankehitriny dia hamarana laza fa hiazona anareo minitra vitsifotsiny aho. Jereo dinio ankehitriny raha mamarana. Ampitao izany ankehitriny. Fa tena mitovy lay lehilahy sy ny vadiny, izy roa tao amin'ny Edenan'Andriamanitra, tsy nisy tapa-damba anankiray teny amin'izy ireo nefa tsy fantany izany. Fa nahoana ny tsy fantatra izy ireo izany? Satria voasarona teo amin'ny fahatsapahan'ny fitanjahana izy ireo tamin'ny alalan'ny fisaronana masina any ny fanahy masina. Afaka mifampijery tsara izy ireo, nefa tsy nahafantatra izy ireo hoe nitanjaka izy ireo. Voasaron'ny fanahy masina izy ireo, any ny fanahy masina, voasarona izy ireo. Ny fisaronan'Andriamanitra amin'izao andro izao koa dia afaka mijery fa tsy mitsiriritra, manodina ny lohany izy ireo. Fisaronana masina izany, hitanareo, fisaronana masina. Nalain'Andriamanitra ny masina izy ireo. Izy roa dia ny ray dia lehilahy, ary ny ray hafa dia vehivavy. Ary tsy nahafantatra izy ireo fa nitanjaka izy ireo, satria lay fahamasinan'Andriamanitra no niazona ny masony izy ireo ho voasarona. Mario, nafenin'Andriamanitra tamin'ny fieritreretan'izy ireo ny fahotana tamin'ny alalan'ilay fisaronana masina. Maniry any ananantsika fotoana hijanonana eo amin'izany minitra vitsy. Jereo eto, fa izy mpivavaka izay nidiovina indray mandeha, Hebreo, mpivavaka nidiovina indray mandeha, dia tsy manana fahatsiarovana ny fahotana intsony. Efa niala taminy ny fahotana. Nandre andralany vila ny teny anikeo maraindra, mety nisy olona nanontany azy hoe nahoana ny tsy nitoriny amin'ny fanahy masina, nahoana ny tsy nanao an'ity? Zao ilay izy. Ny fanahy masina dia ilay asa ao anatinareo fiainana anankiray izany, fa tsy fihetse-po, tsy karazana porofo ara-nofo, fa olona anankiray izany, Jesosy Kristy, lay tenin'Andriamanitra voahorona ao am-ponareo mba hamelombelona ny teny tsirairay an'izao taona izao. Marina, jereo ilay fanahy masina miasa, tsy hoe ao anatin'ny fihetsiketsehana betsaka, fa miasa izay ataony araka ny teny. Mario ankehitriny, fa ilay fanahy masina any teny masin'Andriamanitra no nanao lehilahy ray sy vehivavy nitanjaka nefa tsy fantany izany. Mahafinaritra toy ny ahoana ilay fiainany teny, ilay vo, ilay teny. Hoy Andriamanitra hoe misy hazo anankiray eo afovoan'ny saha, ilay vehivavy, ary eo afovoan'ny saha no misy an'io hazo io. Aza mikasika azy akory, fa amin'ny andro inananareo azy amin'izay dia maty nareo. Vo isy sarona masina tamin'izany izy ireo, tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany, sany kasika an'ilay izy. Vo isy sarona masina izy ireo, voaro tao amin'ny fialofan'Andriamanitra izy ireo, velona izy ireo, tsy nisy fahafatesana nanodidina azy ireo. Halleluja! Samy nanana n'ilay fitiavana tanteraka izy ireo, fiainana tanteraka mandrakizay. Nanana ny fitiavana tanteraka izy ireo, fahazahoana tanteraka ny fitiavana an'Andriamanitra. Nanana ny tenin'Andriamanitra izy ireo ary niazona an'izany, ary velona izy ireo sady voaharo tao amin'ny Edenan'Andriamanitra, tsy nisy fahafatesana mihitsy nanodidina. Avy eo dia nalain'ny Satana mba hiainy ny filazantsara ny teolojiany i Eva. Lay filazantsara ny fahalalana, fianarana ambony, etika ambony, fanosoana tsaratsara kokoa, fampianarana ambony sy ny sisa. tamin'izay fotoany izay rehefa azo nilay izy hijanona sy hiaino azy ray minitra tamin'ireo fiheverany izay nandidiny antsika mba harodana rehefa azony izy mba hiaino an'ilay izy. Ankehitriny jereo aty ny fiangonana dia izaosaosao efa voahorinahitry ny hery izany. Zahay no iray amin'ireo fiangonana tranainy indrindra eto firenena makaony be ny tanàna. Tsy ahoako na inona na inona ilay izy. Hitanareo raha manohitra ny tenin'Andriamanitra ilay izy dia toero izany. Fahavalonareo zany ny zavatra rehetra izay manohitra ny teny no fahavalonareo. Ny zavatra rehetra izay momba ny teny no rahalahinareo, ampahanareo izy. Mario, nesoriny ilay fisaronana masina mba hahita hoe inona marina izany taovam-pananahany izany. Ampitao io, inona marina no ataon'ilay fitsiriritana? Nesoriny teo amin'ny masony ilay fisaronana. Le zavatra masina izay napetrak'Andriamanitra teo amin'ny masony, mila fahalalana izy mba hahafantatra hoe inona daholo mikasika an'izany. Ka dia nesorony ilay fisaronana mba hahita hoe inona daholo mikasika an'izany. Niaino an'ilay devoly izy ary Maria hoe toerana inona ny nametrahany azy. Nanao tahaka an'izany izy ireo tao amin'ny taona tsirairay nanaraka, naka an'ilay lafi ny ara-pahaizana foana. Ary ankehitriny dia nanorina fanjakana anankiray Satana, fahalalana ilay vo izay nafafiny, ary nanao an'izao tontolo izao hoedena ny fahafatesana anankiray. Ankehitriny Mario, ankehitriny jereo ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ilay taona ny fiangonana Lodiki, eritrereto ao anatin'ny sainanareo izany. Ankehitriny Mario, izy Eva dia mpanjaka vavy ny Satana. Hitanareo, Satana lay menarana no nandeha tany amin'ny Eva talohany nandehanan'ny Adama teo aminy. Hitanareo, marina izany. Koa dia novitana izy, hitanareo, noho izany dia Satana lay menarana no vadi ny Eva talohany nahalalan'ny Adama azy. Hitanareo, novitana izy. Ny Baiboly no nilaza fa nanao izy ary fantany fa nitanjaka izy tamin'izany fotoana izany. Hitanareo, ankehitriny dia jereo ny taona ny fiangonan'ny Lodiki. Izy Eva dia mipetraka ho mpanjaka vavy ny Satana. Manan-karena tamin'ny fananan'izao tontolo izao izy. Jamba, mitanjaka ndray nefa tsy fantany izany. Tena tahaka ny tao amin'ny Edenan'Andriamanitra mihitsy. Saingy ankehitriny, tsy hoe ilay fisaronana masina no eo amin'ny tarehiny, fa fisaronany fitsiriritana. Fa nesory ny fisaronana masina an'Andriamanitra ary napetra ny fisaronana anankiray an'ny fahalalana mba hitsiriritana. Ary ankehitriny dia manana fisaronany mpitsiriritana anankiray izy mba hahatonga azo jamba amin'ny fahotana an'izany. Ary dia mitanjaka eny an-dalambe izy nefa tsy fantany izany. Mpivaro tena anankiray izy eny an-dalambe. Ireo vehivavy miaraka amin'ireny sorty ireny eo amason'Andriamanitra dia mpivaro tena anankiray nefa tsy fantany izany. Mario, alaivo ireo vehivavintsika ankehitriny. Raha tianareo ny hita hoe inona ny toerana misy an'ilay fiangonana dia dinio ny fomba fihetsika ireo vehivavy. Maneho ny fiangonana foana izy. Tao amin'ny Edenan'ny Satana dia fahotana sy tsy finoana, fanombana fivavahana, fanjakana simba. Raha tokony nandray ny tenin'Andriamanitra dia ilay fianarana ara-tsain'olona noho nyraisin'izy ireo. Ary raha tokony handray ny fiangonana dia ny rafi-pandaminana noho nyraisin'izy ireo. Ary entin'izy ireo eo amin'ny loha lehibe anankiray izany. Ankehitriny Mario, simba avy tamin'ny tsy fahalalana. Aza diso ny ty ankehitriny. Ny fiangonana dia niaraka tamin'ny fisaroana mpitsiriritan'io. Mario hoe inona ny nataony izany taminy? Izany dia nanimba azy avy tamin'ny tsy fahalalana nakao amin'ny fahalalana. Hitanareo, tamin'ilay fisaronana masina dia tsy nahalala izy. Niaraka tamin'ilay fisaronana mpitsiritana dia mpahalala izy. Fantany fa mahafinaritra ilay izy. Fantany hoe inona no ataon'ilay izy. Hitanareo, voankazo anankiray ilay izy. Hazo izay mahatsiriritra, mampahendry. Hitanareo, simba avy tamin'ny tsy fahalalana izy nakao amin'ny fahalalana. Avy tamin'ny fahamasinana nakao amin'ny fahalotoana sy fitsiritana. Ary avy tao amin'ny fiainana nakao amin'ny fahafatesana. Tsy maintsy ho faty io fanjakana io. Ho faty io fanjakana io. Ilay Andriamanitra ny lanitra no hamotika azy hiala mitavany tany. Mario, ao amin'io fanombana io, izany nahatonga ny lehilahy ray ho vehivavy ray ary ny vehivavy ray ho lehilahy ray nefa tsy fantany izany. Tena vokatra tsara anankiray avy amin'ny idinan'ny satana raha ijeriny eny an-dalambe nareo androany an'ireo vahoaka antsika moderna. Mario, Eva no nampiasain'ny satana ampanotany Adamo tamin'ny alalan'ny herin'ny fitsiritany. Ankehitriny dia mitovy, manao an'ilay zavatra mitovy amin'izao andro izao. Mario, volo tapaka, endrika miloko, akanjo mampiseho fitanjahana, hitanareo? Manao an'izany izy nefa tsy fantany fa ny tsirairay amin'ireo zavatra ireo dia mifanohitra amin'ny tenin'andriamanitra. Ny manapaka ny volony dia manao azy ho vehivavy afa-boninahitra mpivaly tena anankiray. Ny manao sorta manao azy ho afa-baraka. Manao akanjo mampiseho fitanjahana manao azy ho mpivaly tena. Nefa tsy fantany izany. Tsy noho ilay fahamasinan'andriamanitra fa noho ilay fitsiritany satana. Zany natonga an'ilay Adamany hitsiriritra azy. Nesoron'ilay akanjo izay nampitafian'andriamanitra azy tany Edena tany ho andiany mankaty amin'ilay itiany hefitra ity. Nesorony ireo. Nampitanjaka ny tenany izy fa Andriamanitra ny nandrakotra azy manontolo tao anatin'ny oditra. Izy nanomboka nanaratra tsikelikely foana, ankehitriny dia niverina tany amin'izay na izy azy tany amin'ny fendohana izy. Ankehitriny dia manao an'ilay Adamany hanao ny atin'akanjony izy. Lehilahy anankiray izay manao an'ireny sorta sarimbavy kely ratsy ireny dia mivoaka eto. Tsy mino aho hoe misy momba ny lehilahy betsaka ao aminy. Izy ny sarimbavy lehibe indrindra izay fantatra. Hitanareo, nalainy ilay Adamany simba mba hanao tahaka azy. Hitanareo, manao ny atin'akanjony. Hitan'izay mety ho vitany tany rehefa nesorony daholo ny akanjony rehetra afa tsy ny atin'akanjony ihany. Resorta izany, mazava ho azy izany no atin'akanjom-behivavy. Ary indro fa manao an'ireny ilay Adamany ankehitriny. Zay araka ny tenin'andriamanitra tany am-pendoana dia fahavetavetana ho an'ny vehivavy manao fitafian-dehilahy. Ary ny lehilahy manao fitafiam-behivavy avy amin'ny teny tany am-pendoana. Eritrereto izany, ankehitriny izy ankehitriny dia manao an'ireo sangany ihany koa. Bangony midiny izany asiany fitazonam-boloko eo aminy. Ny anankiray amin'ireo fampisehoana makarary indrindra izay mbola tsy hitako teo amin'ny fiainako dia ny anankiray amin'ireo ankizy eto amin'izao andro izao miaraka amin'ireny sangany bangoina midina tahaka an'izao sady miloko volo mitetitetina miaraka amin'ireny karazana zavatra misy peroksida ary manetitetina ny volony sy ny manodidina an'ilay izy eo amin'ny fitazomam-bolo manao sanga. Sarimbavy be nareo. Tena zavatra ratsy anankiray lazaina avy ety ampilipitra izany saingy ny fitsarana dia manomboka ao amin'ny tranon'andriamanitra. Tsy fantatrareo akory aza hoe lehilahy nareo sa vehivavy. Ary azoko antoka fa nitafika Etazonia antsika dia hivoaka ao anatin'ny sorta amin'ny manaraka marina zany. Hitanareo ve hoe inona ilay fanombana? Fitafiam-behivavy zany. Izy manao sangany. Ndray andro aho dia tany tao amin'ny Howard Johnson sy ilay anankiray eto fa anankiray eo amin'ny lalana mivoaka ary mipetraka tany fotsiny aho tao anatin'ny fahagagana. Indro tonga ny zazalahynkely anankiray misokatra ny vavany ary nanana volo mainty izy teto ary bangony makaty amin'ny ilany ity. Dia nasiany fanodonam-bolo anankiray teo amin'ilay izy ary nasiany fitazonam-bolo teo ambonin'ny masony. Mijeren'ilay eo ambonin'ny masony mandehandeha raha mbola tsy nahita fanombana anankiray mihitsy aho. Hitanareo, tsy ino izany izy, afaka nampirofo angambany izy fa hoe lahy izy saingy ao amin'ny fanahiny kosa dia vavy izy. Tsy fantany hoe lafi ny inona amin'ilay trano no misy azy. Mariny izany. Simba toy ny ahoana. Izany ho ataony satana. Simbainy ny firenena, simbainy ny fiangonana, simbainy ny olona. Mpamitaka anankiray izy mpanimbany an'ilay fahamarinana tany am-pendoana. Nanao ny lehilahy ho lehilahy Andriamanitra, nanao ny vehivavy ho vehivavy izy ary samihafa ny nampitafiany azy ireo ary ny tiany ataon'izy ireo dia nijanona amin'izany fomba izany ka hanao takan'izany. Ny anankiray dia vavy ary ny ray hafa dia lahy. Nosarahany Adama tao amin'ny sahany Edena ary nataony izany nosarahany tamin'ny Eva. Ankehitriny manao ny sangany izy. Izy kosa manapaka ny volony hitovy amin'ny azy ary izy miezaka hitafy ny azy ho takan'ireo azy. Hitanareo, izy mitafy ny ivelany akanjony ary izy kosa mitafy ny atin'akanjony. Ankehitriny toy ny hoe fanambaniana izany saingy tsy izany ny fomba tiako ilazana azy. Izany ny fahamarina ny filazantsara tanteraka. Raha tsy fantatrareo izany e, misy zavatra tsy mety eo aminareo ao, na ianareo jamba na tsy mbola teny an-dalambe mihitsy. Ary izy dia mihevitra, ary izy koa dia mihevitra fa mety ilay izy dia hijanona ao foana izy ireo. Hoy ireo vehivavy hoe eny, mafana loatra ny andro. Ilay apasy indiana atsa any lavitra any dia anao anareo homenatra ny tenanareo. Arakaraky ny mampafana azy ireo no hanampiany akanjo betsaka mba hiarovany amin'ilay masoandro. Matsepoka izany mba hahafahanareo mahazo rivotra mangatsitsika rehefa mamindry izy ireo hitanareo. Mitsangana ao amin'ny masoandro mihitsy izy ireo, nareo tsy mahatatinininona, hitsovaka nareo ary omay. Fa hitanareo, izany ilay antsoinareo hoe fampianarana ambony. Ny siasa moderna ny namokatra an'izany. Oh, wadray, io izy io mitanjaka ao amin'ny lodika. Nefa tsy fantatra. Mitanjaka izy tao edena. Hitanareo ve ilay fitovian'ireo fanjakana anankiroa? Ny anankiray de avy amin'ny fahotana sy fahafatesana, ny anankiray hafa de fiainana sy fahamarinana. Tao amin'izany izy no voasarona tamin'ny fisaronana masina. Samy mitanjaka izy roa, tsy fantatra izy ireo zany. Tsy nahafantatra ninona mikasika an'izany izy ireo, satria voasarona tamin'ny fanan'andriamanitra izy ireo. Ary ino izy ireo eto fa voasary ny fitsiritana ary ny fampijery izy ireo mba hitanareo afaka nijereny evy Adama, nefa tsy nahafantatra fa hoe mitanjaka izy. Fa ankehitriny miaraka amin'io fisaroana ampitsiritana io de tsy fantany akory hoe mitanjaka izy, saingy ataony ao ambanin'io fisaroana ampitsiritana io ilay izy mba hanao an'lehilahy ijery azy. Zany any no zavatra tokana azo ny anaovana an'io. Tsy mihinao an'izany nareo, saingy ataonareo ilay izy na izany azy ary mijery ny lehilahy. Ary hitany fa manana fanontolana betsaka anareo any ka tonga izy ka manao ny sasany amin'ireo akanjonareo eny amin'ny tenany. O, fanombahana toninina, taona toninina, andro inona no misy antsika, fa mitahana toniny ahoana ilay izy. Oh, ireo zavatra rehetra ireo, nefa tsy fantany izany, tena fa nahasimba tanteraka no ao amin'ilay lehilahy. Voasaro nylay fitsiritan'ny satana izy ary ilay vehivavy de toy izany ihany koa. Fa nasa satanika avy amin'ilay fikambanana lehibe izany. Hitanareo, tsy mahafantatra izy ireo saingy rafim-pandaminana anankiray izy ireo. Vehivavy miaraka amin'ny sorta no mikambana amin'ny rafim-pandaminana anankiray. Lehilahy miakanjo tahaka an'izany de ao amin'ny rafim-pandaminana anankiray. Omeko anareo ny fanafoizan'ny teniny izany, BSS, Big Sister Society, ka de izany ny kambananaizy ireo. Mivoaho fikambanana sarim-bavy lehibe anankiray miaraka amin'ireo pataloha kely ratsiny, satrianan-javatra lehibe ratsy, endri-javatra maloto. Za lehilahy, mety tsy hitovy hevitra amiko angambonareo amin'izany, saingy izany ny fahamarinana. Efa sombaininareo nefa tsy nahafantatra. Tsy izy ianareo, tsy manao tahaka ny lehilahy anankiray intsony. Hitanareo, lasa tena mahalemy ary zanak'izy ireo de ho tsinotsinona amin'izy ireo intsony. Ireo lehilahy sy ireo vehivavy ihany koa. Fikambanana anankiray izy ireo, misy rafim-pandaminana anankiray ao. Nahoana? Jaona ilay mifanila varavarana de manao sorta, nahoana tsy mahazo? Tiny loha ela hanao an'ireny aho satria nanao an'ireny jaona ilay mifanila varavarana. Ary eny, raha afaka manao an'ireny Isuzu Jane de afaka manao an'ireny koa izany Marty Jane na Isuzu Lou na iza le anarany. Hitanareo? Hitanareo? Fikambanana anankiray le izy, rafim-pandaminana anankiray le izy, mikambana ara-panahy amin'izany nareo nefa tsy fantatra reo le izy. Raha izany le izy ary hitantsika fa izay le izy de noajambainy izany nareo. Noajabaina tamin'ireo anaram-piangonanareo izany nareo zay nanolakolana satana anareo tao. Ary izany ny fanombanana tenin'Andriamanitra tany am-piandohana sy ny fanjakana ary ndrafiny ho an'ireo zanany. Naolakolan'ny satana tao anatin'ireo zavatra ireo ny lehilahy sy ny vehivavy nefa tsy fantatra izy ireo izany. Simba anankiray, tsy zanak'Andriamanitra intsony. Sangany miatony eo amin'ny tarehiny sy manao sorta mivezivezy eny an-dalambe zanak'Andriamanitra. Dekolina ho an'ny fiangonana iray, pastera ireny mpilipitra, tsia, tsy zanak'Andriamanitra izany. Tsy nandalo tao amin'ny fanatantavana ny fisainan'Andriamanitra mihitsy izy. Tsy hanao an'ireny akanjom-bavy ireny izy. Azo antoka fa tsy hanao izy na hanao an'ireny akanjon-dehilahy ireny izy. Hitanareo? Tsy zanak'Andriamanitra izy, zanaka lahyn'ny satana izany ary zanaka vavin'ny satana. Zavatra mafy lazainy izany. Naompo satana tamin'ny fanombana sy ny nakana an'ity izao tontolo izao ity ary nanao azy ho fanjakana. Napetraka teo io lehilahy io tamin'ny alalan'ny safidy malalaka mba hifidy ho an'ny tena n'izay karazam-piainana niriny izy ireo. Ary izany maneho an'izay aomponareo. Hitanareo, ny feonareo, mba fantatrareo moa, ireo fihetsikareo de miteny mafy loatra ka manepotra ny feonareo ilay izy. Avelao andeha any amin'ny lehilahy anankiray ry izy hoe oh, zaho kristiana izay rehetra mikambana amin'ny fiangonana izay, nefa ireo sary mitanjaka no miantony eramborony. Tsy hanisy fahasamihafana amin'izay nolazainy tamiko mihitsy zany mahafantatra tsaratsara kokoa, tosany koa nareo. Avelao ny vehivavy anankiray ilaza fa kristiana izy miaraka amin'ny volofoy. Mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany nareo, hitanareo? Eny tompo. Avelao ilaza fa kristiana izy manao loko taresy tetitetina sorta nefa milaza fa kristiana izy. Mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany nareo. Ny tenin'Andriamanitra de mampianatra anareo tsaratsara kokoa noho izany. Ny tenin'Andriamanitra no milaza fa tsy mahazo manao an'izany izy ary tsy kristiana. mahafa-boninahitra mihitsy azy izy sisisisy ahoana anao ametran'andriamanitra zavatra anakiray mahafa-boninahitra amin'ny fanjakany tsy atompoko tsy izany mihitsy tsy atompoko ny tenan'izy ireo ihany no maneho ny faniriny tsy afaka maka voromelala anankiray hihinana miaraka amin'ny volotoro rainareo tsy izany mihitsy ny voromelala dia tsy manana fero tsy afaka mihinana ny fatim-biby antitra io izy raha vo maka kely fotsiny izy dia hamono azy zany ary fantany zany fa ny volotoro anao afaka mihinana zavatra petsaka arak'izay tiany hitanareo manana fero maro izy arak'izany dia mahitinareo fa zany ilay fomba miaraka amin'izao tontolo izao ankehitriny zavatra mitovy mitanjaka izy ireo jamba nefa tsy fantany izany satana ny nanao an'izany tamin'ny alalan'ny fitsiritan'ny vehivavy ny fahalalana ny filana izay nofidiny tamin'ny alalan'ny fifidianany manokana ankehitriny mario i eva no nitarika any adama ho any amin'ilay ratsy ary le vehivavy no nanalany akanjony talohany nanalan'ilay adamany azy hitanareo le vehivavy foana zany foana le izy mbola le fomba mitovy ihany ilay fiangonana no mitarika an'lehilahy ho diso lalana lay fiangonana hitanareo no mitarika an'le lehilahy zay teo zanak'andriamanitra lay vehivavy zany lay fiangonana tsy ny baiboly andriamanitra satria ny baiboly ho ny lehilahy oya ny teny dia tonga nofo ary lehilahy anankiray izy hitanareo ny baiboly ny lehilahy ny fiangonana no vehivavy hitanareo tsy ny fiangonana no ny baiboly no mitarika ny lehilahy ho diso lalana ny fiangonana no mitarika azy ho diso lalana ny fiangonana ny nampitanjaka azy fa tsy ny baiboly hitanareo tsy eto ny baiboly dia miteny aminy fa mitanjaka izy eny tompoko ankehitriny mario hoe ahoana tamin'ny alalan'ny filana ny filana ranofo no nitsiritany fahalalana mba hahafantarana hoe inony zany tsy hoe ahoana na tsary io voankazo io na tsy dia nataony zany alain'andriamanitra ndray zany ndray androanina izany azy amin'ny alalan'ny lehilahy anankiray na foi ny vehivavy anankiray zany saingy navotany lehilahy anankiray lay lehilahy jesosy kristy zay nyteny ary av eo dia inona ilay izy mario eto mpamaranana teo vo tsy elakory zay dia nanao an'ity filazanyity any mbola manana pejy efatra na dimy eto saingy izao anysoratra sy ny ireo zavatra zay tiako iankinana fa enohy ndao ntsika hamarana amin'ny filazanana izao tsarovy teto vo tsy elakory zay dia nampianatra anareo ny amin'ny trompetra fito a ny fetin'ny trompetra sy ny sisa ary hoy aho hoe misy fetin'ny andro fahavalo anankiray noho izany ny andro fahafito no andro farany zany no ho ho arivo taona saingy misy fetin'ny andro fahavalo anankiray fa raha izany ny fahavalo ka tsy misy afa-tsy andro fito dia izany no hanao an'ilay izy ho andro voalohany ray miverina avy hatrany amin'ilay andro voalohany noho izany rehefa tapitra ilay arivo taona amin'izay fotoana izay dia isy edena voahorona anankirayindray izany ho azo ndray ilay fanjakan'andriamanitra lehibe satria jesosy niady an'izany tamin'ny satana tao amin'ny sahany getsemane ary nahazo ndray an'ilay edena fa lasa izy nanamboatra any an-danitra mba hiverina indray any an-danitra ambony ihany hoy izy hoe aza malahelo ny fonareo rehefa tetỳan-tany izy dia hoy izy hoe ianareo jiosy ianareo dia nino an'andriamanitra akehitri ny fantany fa nahazo anaran-dratsy a hoy izy ary izy ireo dia milaza fa za dia izao na ny hafa nefa nino an'andriamanitra nareo ary tahaka ny ninonareo an'andriamanitra dia mino ako andriamanitra izy voaseho hitanareo minoko ao an-tranony raiko misy maro na ao amin'ny tetikasany raiko ao amin'ny drafitry ny raiko misy lapa maro andeha namboatra toerana anankiray a jereo hoe firy ny alavana dimanjato sy arivo maily efa joro lazao aiza le izy lasa nanamboatra azy izy izy ny mpamorona izy ny mamorona an'io volamena rehetra io tatera-pahazavana ny lalana izy ny mpamorona manao toerana anankiray izy ao amin'ny apokalipsy toko faraika amboroapolo dia hoy izy hoe ary za jaona nahita ny tanàna masina ilay jerosalema vaovao midina avy amin'andriamanitra any an-danitra tsy nisy ranomasina ntsony efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany inona ireo lanitra voalohany antsika ilay arivo taona izany inona ilay tanyntsika voalohany ti izany avozina tena tahaka ny nanaovany noa batisa azy mihitsy tamin'ny andro ny fitoriany no amasiany kristy izy raha namafy ny rano teo aminy izy ary avozina esoriny ireo tsimokaretina rehetra sy ny sisa amin'izany ao amin'ilay fanavozana any amin'ny farany amin'ny batisany hafo izay amony ny tsimokaretina rehetra ny farariana rehetra ny aretina rehetra ny loto rehetra zay nisy teto tany hipotry indray izy ary ivoaka ny tany vaovao ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao ah ilay lanitra voalohany fitany voalohany ity dia lasa ary tsy nisy rano masina intsony ary za jaona de nahita an'ilay tanàna masina ilay jerosalema vaovao nidina avy amin'andriamanitra any an-danitra. Eo andriamanitra ny miaraka amin'ireo tena toetrany zanaka lasy zanaka vavy, eo no hahafahany iombona miaraka amin'izy ireo eo amin'ny fahamasinana, miaraka amin'ny masonaizy ireo jamba amin'ny fahotana rehetra. Tsy hisy fahotana intsony manomboka eo. Ndao sika hikezaka mafy, aza mety ho fitahana amin'izao andro zao fa mikeza mba hiditra ao amin'ilay vavady, fa zay rehetra ho tavela de ireo vetaveta mpitsiriritra. Zay rehetra mijery vehivavy ka mila azy de efa nijangajanga tamin'ny zady. Ireo rehetra ny velany de ireo vehivavy ratsy fitondratena, lehilahy ratsy fitondratena sy ny sisa. Fa ireo navotana irery ihany ary ao anatin'ny bokyny fiainany zanak'ondry no hiditra ao amin'ilay vavady. Noho izany de mikezary sakaiza, aza mety ho fitahana amin'izao andro farany izao. Fotoana lehibe anankiray izao, ny olona rehetra de manam-bola, ny olona rehetra de afaka manao an'ity ary ny olona rehetra de afaka manao an'itsy, ary ny vola de mikoriny eny rehetra eny, sy ireo fiarabe rehetra sy ny sisa. Tsy hisy anankiray amin'ireo ao amin'io tanàna io. Tsy hisy fiara anankiray, fiaramanidiny anankiray tsia ho fandrosoana anankiray hafa tanteraka zany. Ho fandrosoana anankiray tsy misy fahalalana indray zany, tsy misy asa fa fahadiovana sy finoanan'Andriamanitra velona. Ndao sika hikezaka mba hiditra ao amin'izany, fa izany mitantsoko manontolo de nihiditra ao amin'ny tanàna io ndray androany, ary hitodika fotsiny tonga miaraka amiko mijery ny tsirairay aminareo mamidra rehefa misika hoe miditra ireo masina. Teo ao anatin'io isy io aho rehefa miditra ireo masina. Ndao sika hivavaka. Ray an-danitra malala, satria mifarana ny andro ka hitanay miamana akaiky izany, miamana akaiky ilay teny fikasana, mivavaka izay Andriamanitra malala mba ametrahanao an'izany ao am-ponay ka tsy hanaovanay fahadisoana. Andriamanitra malala, tazomo madio ny fieritreretanay, tazono voasarona ny fonay tompo, ny masonay ho voasarona amin'ireo zavatra izao tontolo izao sy ireo zava-poana an'izao tontolo izao. Vononahy poana ho lasa olona lehibe anankiray, tsy mampaninana lehibe tonina azy izy ireo, mpanjaka rehetra, mpanapaka, manam-pahefana sy ny sisa hafa de tsy maintsy ho faty. Ary tsy hitsangana izy ireo amin'ilay fa ao amin'ilay fitsanganana voalohany, fa voasoratra hoe sambatra sy masina izay manana anjarany fitsanganana voalohany, izay tsy ananany fahafatesana faharoa fahefana. O Andriamanitra, ilay fahafatesana faharoa, ilay fahafatesana ara-panahy de tsy manana fahefana na votany. O Andriamanitra, ny mieritreritra fa amin'ny iray amin'ireo olo ireo de isy anankiray amangyny anankiray hafa de akarany. Roa eo mpandrina, alaina ny anankiray ary avelany anankiray. Roa eny an-tsaha, alaiko ny anankiray ary avelany anankiray. O Andriamanitra, ampio izay mba hadio eo imasonao tompo. Tsy mampaninona izay heverin'ny olonanay, izay lazain'ny olon-kafa. Tompo, aoka lay masinay, ny firesakay ho masina. Aoka izany hiaro tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Tena mifangaro tompo mba tsy hisy hafetsena ho hita ao anatinay. Raha mbola miangavy zahay ao amin'ireo fahadisoanay manokana de ny rahan'i Jesosy Kristy anie no hitsangana eo anelanailanay sy Andriamanitra. Mba hiondrika hijery anaina izy amin'ny alalan'ilay rahan'i Jesosy. Tsy eo amin'ny fahamarinanay manokana na hoe izahay inona ny vitanay, fa eo amin'ny fahamendrehny irery any Andriamanitra ekeo zany. Engane tsisy anankiray izay mipetraka eto zao arivo zao ka nandreny afatra. Engane ny anankiray amin'izy ireo tsy ho very manomboka amin'ny ankizy kely indrindra ka hatramin'ny olona antitra indrindra. Engane ny fanirin'izy ireo masina mba ho an'Andriamanitra irery sy ny teniny. Tsy fantatra hoe amin'ny firy no mety isehoana, na amin'ny firy no mety antsony anay hamaly any ambony any ao amin'ilay fitsarana. Tsy fantatra hoe amin'ny firy izy no mety raha izay noho izy akankaratray ao amin'ilay talatalana, hana hoe ora fodiny izao tsy maintsy mandeha ianao. Andriamanitra, ampio izahay mba hijanona ho madio ekeo izany tompo. Engane izay ho velona hatramin'ny fiavian'ny tompo raha azo atao. Engane izay hanao ny zavatra rehetra izay ao amin'ny fahefanay miaraka amin'ny fitiavana sy ny fahazoana. Fahazahoana fa Andriamanitra de mitady eran'izao tontolo izao amin'izao andro izao mba hitan'ireo ondry very rehetra. Engane izay resaka amin'izy ireny amin'ny vavaka manompo mpofona ny fitiavana sy ny tenin'andriamanitra, mba hahafahanay mahita n'ilay farany indrindra, mba hahafahanay mody any an-trano ary hiala amin'ity edenany satana hatranainy eto ity tompo. Ity dia namboarina eo ambon'ny fitsiritana avokoa, ary ireo vehivavy tsara tare araky ny fiantso azy etoam'izao tontolo izao, miaraka amin'ireo dokam-barony eo amin'izany hoe manao dokam-baroko izay ka mila zazalahy ho tonga miaraka amin'ny voankazo nandrahoana eo amin'ny tareny, ary zazavavy tsara tare manao sorta ao amin'ny radio sy televiziona anay mihitsy sy ireo karazany doto rehetra sy rikoriko, ary Hollywood karazana akanjo rehetra mampiseho vatana feno loto maloto ho an'ny vehivavy, ary ireo lehilahy sibaka makan'ireo fitafim-behivavy ary manapaka ny volony toy ny vehivavy, ary ny vehivavy toy ny lehilahy. O Andriamanitra, ora matsiravina toy ny inona ny ainanay. O avy Tompo Jesosy, avy Tompo, diovy amin'ilay razay, esory iala aminay loto sy ny fahadisoana rehetra, aok'izay iaina Tompo, aok'izay iaina eo ambanin'ilay raha mandrakariva eo anatrehanao, zany ny faniriny ny fonay sy ny fiangavianay tsotra. Andriamanitra malala, mipetraka eo ambonin'ity lahy na ireto birao zao arivo zao zay nametrahana ny filazantsara. Tompo, mipetraka eto ireo mosoara sy ireo finosana kely zay andeha ho any amin'ny marary sy ny io, aoka ilay fivavaky ny finoana Tompo no iboiboika avao amponay ankehitriny eo imasonao. Amin'izay fotoana izay Tompo, raha misy zavatra tsy madio ao anatinay Tompo, dia entony ento ao amin'ny fitsarana izahay ankehitriny, ary ianga famindram-poza. Asehoy aminay izay nanaovanay ratsy Tompo, mba hahafahanay mangataka ny andraisana n'ilay raha ka hanadio anay. Tsy trano reto olona marary reto, ary ataovy tsara izy ireo ray, naiza andehanan'izy ireo, ho tanteraka ane izany. Omeo anay ny finiavana hanompo anao, ary ianao rery ihany. Ekeo zany Tompo, ekeo ny fiarovana ho an'ny reto olona malalo reto zay andeha ody. Misaotra anao zay tamin'ny nanasitrananao ny olona, ary ny zanaka kely ny ranabavy Sepert sy rahalahy Sepert zay naratra tamin'ny bisikileta, mivavaka mba tsy hisy ratsy ho tonga amin'izany. Lay zazalahy kely zay nitaingina ny bisikiletany, mivavaka mba ho tena tsara izy. Misaotra anao zay tamin'ny fanasitrananao an'ireo hafa zay nangatahanay an'izany, ary fantatray fa zay angatahanay dia azonay, satria manana fatokinan'ilay anankiray zay nanao ny teny fikasany zahay. Omeo anay ny fahasoavanao Tompo, ary mamelanay noho ny fahotanay, mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Tianareo ve izy? Lino azy ve nareo? Marary sy leo ny fanjakan'ny satana ve nareo? Mino ve nareo fa ho tongo izao ilay arivotaona ao amin'ilay arivotaonany azy ilay edenany? Mino ve nareo efa maka endrika ilay izy ankehitriny? Jereo, ny zavatra rehetra dia mifototra manam-pahaizana. Ny rehetra, ny zavatra rehetra dia tsy maintsy voaporofo ara-tsiasa alohany inony izy ireo an'ilay izy. Tsy azonareo porofona ara-tsiasa Andriamanitra, mila mino azy amin'ny alalan'ny finoninareo. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, ary mpamarosoan'ireo izay mitady azy fantatra. O Andriamanitra, tsy tea fantatra ninoninona fa tsy ny rany Jesosy Kristy a, zay manadio ahy amin'ny fahotana. Tsy mahafantatra ninoninona fa tsy Jesosy Kristy a. Ary araka ny nolazain'ny Paoly fahiny no ilazako izao arivo izao hoe tsy mahafantatra ninoninona eo aminareo a afa tsy Jesosy Kristy rery ihany, ary izy voaomby. Izay ihany no fantatro lazaina aminareo hoe ity baiboly ity no inoko amin'ny foko rehetra, raha fantatro ny foko, ho tenin'Andriamanitra tanteraka, tsy mifangaro. Amin'ny alalan'ity no ivelomako, amin'ny alalan'ity no ijoroko, ary raha manana aina arivo a dia tiako ny anomely kely indrindra amin'izany ho an'ity teny ity, satria izany ny tenin'i Jesosy Kristy. Ary tsy ahoako na impiry no ezany izy ireo andison' izany, na impiry ezany sy ansilaza fa tsy azo anteherany izany sy ny sisa. Oa, dia izany ny zavatra tokana eto amin'izao tontolo izao zay azoko itokiana dia ity teny ity. A izy tiako izy, tsynareo ve? Raha misy fahotana ho amponareo, raha misy fahadisoana ho amponareo, raha manana zavatra anankiray nareo, mivavaha ankehitriny ary mangata amin'Andriamanitra mba amela anareo. Mivavaha nareo a, zay vavaka ho anareo, Andriamanitra hitanareo, izany no fivavako.
Mandra-pionatsika ombanareo anie Andriamanitra, mandra-pionatsy.
Mifankatia ve nareo? Hoy Jaona hoe rakizy madinika, mifankatiavinareo. Mifankatiavinareo fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Agati dosi ki fandray tanana.
Umana rewani ande mant manda piauna ti. Manda piauna ti kia manda piauna.
Agati na oka utsara fanam ni afu. Oka utsara fanam ni ula rech. Yetu tsara mkara muna mnareo. Azun tisipete na antena nareo. Mandra piavon Jesus.
Duk mandra pionati. Mandra pionati. Umane rewane. Mandra 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 pionati. Tindra.
Tinareu veis. Zanu frauk.
You pray for me, I'll pray for you.
Vava kawanareo tsy maitsy hiverina ny tosiona ankehitriny. Ary za mivavaka mba hitahin'Andriamanitra anareo rehetra. Avy any aho dia ho any Kanada ary hiverina any Colorado, miodina, 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 hitanareo? Mandrapahariry lahatony ary misy zavatra lehibe nitsanga. Teo ambany Vatika mihitsy tany Roma, miantso fifoazana anankiray izy ireo, fifoazana anankiray mba handehanako any ka hitazomako fifoazana anankiray any Roma. Vo avy niverina mihitsy izy, manaiky ny olona rehetra. Manana kianja lehibe anankiray izy ireo, seza anarivony sy anarivony, ary tiany izy ireo aho ho tongany ho an'ny fifoazana anankiray. Te ahita ny voninahitry ny tompo amin'ilay asam-panompony izy ireo. Tsy fantatro, tsy maintsy mivavaka ho an'izany aho ahita izay olazain'ny tompo amiko. Oh, wadai, tsarovy, mivavaha sika rehetra miaraka. Sika de miasa, miandry fiaviany mpamono sika. Finaritra isika ary, manomboka isan'andro maitso ireo raviana viavy. Lasa nakany ny fireneny rehetra, ny filazantsara ny fanjakany, ary akaiky ny farany sika, afaka no hita. Marina ve zany? Kofaly sika namarany afatry ny fisehoany vota, tsy hoela de ho avy amin'ny voninahitra izy teny amin'ny anankiray sy ny rehetra. Kumi fwaze na ramasu ntupu na wuna maturi nefakai kenfara. Aki si kufu na mlayansu farani. Iverna vanedefa niska itangi na indres. Ndrai anduan tsarufutse. Azu antu kafa iverni ziar marn zani. Mara patunga zani?
Sewa mna mna ranti sosi. Isanek nyala ersi fawuri. Falinas fiununa la numenia na Rai suiz naisa naisa leana Narana sarubiti, narana sarubito te nama Fornate nantan si fi falini la nitian Narana sarubiti O tena mai, fa na tena tany sy fifalilanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no andoliana, ny kohaka eo an-tongony. Satua chika panzaka panzaka nendani tis Refanfara nani tia tis Nana sarubi ote nama Fana tenantan sifari lani tia Nana sarubi O te namami, na te nantan si fifalin lanita.
Aketini eo amin'ny andinin'ny farany ndosika irazy miaraka mifotsika miondrika aketi. Raisa eo aminao ny anaran'i Jesosy ho ampinga amin'ny fantsika rehetra. Ary raha miangona manodidina anao mifakampanahy, ireo zavatra avy amin'ny fanjakan'ny satana, hitanareo, dia mpitsio ambavaka fotsiny io anarana masiny io. Zay ihany, avy eo dia manala very. Mety zany efa nanandrana zany a, minoa zany fotsiny ankehitriny satria eto zany mpitsio ambavaka fotsiny ny anarana masiny.
Anarana ny Jesosy. Wapinjam ni fandi chari. Ifamyangu na mandi dhanana mifakapa.
Yina na tolare wangu, zaifu ton zai.
Tio mbava kafuchu ni wanara na masini.
Uti ugeo wa mtare na nyo lefusaruna na mzaifu ton zai.
Nara na sarbit, nara na sarbit. Tenantas fifalini lani te Tanara na sarpi Ute namami Fanatenantas fifalini lani te
Dosika nuntu tia luotika ketindra mangata kandala bila iri erineria wavi eto mlapiasu.
Tiwa mava kafutin lenaran mas.
Yenonu ma prava nera la pilar. Yenonu ma prava nayam favak.
Nara na sarbi. Matena tan fifalini lanita. Nara na sarbi. Nara na sarbi. Tena ma. Panatinantans bifalilanit.
Aketini miaraka mluatika miuntika senfutika miuntika Rala Biller anakarai amru piara miasamtiketo Rala Estol Biller Rala Christian namafnat Lila matuki angata kazi au ra apravan panatiki zoarizo amvavak ademantra ita anora Rala Biller.